Sedam, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak vážení posluchači, máme tu opět středu, mi řekl sudou středu, kdy máme pořad, který se jmenuje Středa debaty je třeba. I když dnes je to trochu jiné, ona ta debata samozřejmě bude taktéž, ale já jsem si dovolil pozvat jednoho hosta, pouze jednoho hosta, a tím je dlouho očekávaný opět Pavel Lupták. Pavle, já tě moc zdravím na Slovensko. Ahoj, ahoj.
Ďakujem pekne za privítanie a ja pozdravujem teba a všetkých poslucháčov a divákov Slobodného vysielača.
Áno.
Takže dobrý večer.
Ďakujem. Ja si veľmi vážim, že si vždycky, když zavolám na nás, uděláš čas. Ja ťa nebudu víc otravovať než jednou, tak za to čtvrt roku. Ja si myslím, že to je takový ideálny stav, kdy se většinou něco změní, je tam, máš nějaké jiné téma, nějaké nové video nahraješ a podobně a podobně. Takže já to hned využiju vždy a požádám tě a ty mi vždy vyhovíš a já tě velmi, velmi ještě jednou za to děkuji. Dnes v té upoutávce bylo, že má být interakce. Ano, interakce bude, ale domluvili jsme se, že bychom byli rádi, kdyby to bylo až té poslední části, to znamená až poslední půl hodině, protože Pavel má prý hodně takového kontinuálního povídání a kdyby tam byly nějaké dotazy do toho, tak by to mohlo trochu přerušit jeho myšlenkové toky. A to někdy není dobré. Takže dotazy prosím směrujte na číslo 608 12 14 19 živě dnes, kdy je 22.6. do studia Plzeň. Na telefon to jsem říkal, ale až po 22. hodině a 30. minutě bude nějaká taková písnička a po té písnice potom v tom času zhruba budete moc případně volat. Pokud pouze bylo by něco k věci, ano, já tak zase za to trochu přisadím, kdyby bylo opravdu hodně něco k věci a nerozuměli jste tomu nebo podobně, tak zkuste zavolat, ale prosím, nechte to jinak ještě na tu pozdější dobu. Tak, Pavle, a já už bych tě poprosil, aby si dnes začal téma je, vlastně jsem ještě neříkal, řízená demolice států. Ano, vidíme to dnes a denně, opravdu ti politici, a nejenom naši samozřejmě. Ono to vypadá, že to je takový celosvětový, já bych řekl, trend nebo efekt, nebo jak to nazvat, že prakticky se ty státy demolujou, to obyvatelstvo se ožebračuje. Co to má za smysl, si můžeme domyslet. No a pak to takto vypadá. Vždycky se to na něco svede, že jo, tentokrát na válku na Ukrajině, no ale ve skutečnosti vlastně je to zástupný problém, co jistě všichni pochopíme. No a já už dám teda slovo tomu Pavlovi, aby to rozjel, to téma, čili řízená demolice státu. Pavle, tak co nám k tomu povíš, prosím?
Dobre. Je to téma, teda, ktorú považujem za veľmi dôležitú a preto som možno na viacerých médiách na túto tému mal nejaké rôzne vystúpenia, lebo je maximálne dôležité, ak sa má niečo zmeniť, aby si ľudia uvedomili, čo si majú pýtať a kde je nejaká príčina tých negatívnych javov, ktoré všetci vnímame. Nestabilita vo svete, vojny, jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, a je teda hlavne tie vojny tých Spojených štátov amerických, kde celý demokratický Spojený západ jednomyselne držal hubu.
Ano.
Hej, a neprotestovali proti zabíjaniu hlavne arabského obyvateľstva a vojne vojne v Srbsku, na Balkáne a tak ďalej. Ale zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala špeciálna vojenská operácia, ale v podstate je to vojna, aj keď bez vyhlásenia vojny strieľa sa na obidvoch stranách a umierajú mladí ľudia. Bohužiaľ aj civilisti samozrejme na obidvoch stranách a to je ako úplne tragická situácia. No, celý demokratický spojený západ unizono protestuje a začali sankcie a mediálna vojna, zakazovanie webov, niekto to využil ako zámienku, že musíme teraz umlčať niektorých aktivistov, niektoré rádia a weby, lebo sú proruské, hej, každý, kto sa trošičku nejak chcel tam dať taký pohľad, že to má viacej príčin, že to nie je len tak, že sa Putin ráno zobudil a povedal si, a tak strhneme na Ukrajinu, nech je nejaká sranda, hej. Takže ja tu mám takú memotechnickú pomôcku, hej. Taký, že poznáme to, hej, nejaké maňušky.
Áno.
Loutkové divadlo po česky, po slovensky Bábkové.
Bábkové, áno.
A tie detičky, viete, oni majú jedného rukavoditeľa, jedného toho loutko-bábkovodiča, ale deti ho nevidia, on je za oponou. A oni fandia raz tomu a daj mu, a raz tomu druhému a daj mu a budú sa ešte o tom doma hádať, že jak to bolo, lebo toto. A mne to pripadá, že tí voliči, ktorí majú v ruke tú zbraň, ideme voliť budúcnosť poslancov a následne od toho sa odvíja zloženie vlády a nejakých ďalších orgánov, ktoré sú životne dôležité pre chod štátu, tak tí ľudia, čo majú možnosť určiť nejaký smer štátu všade vo svete, vidia iba toto. Nevidia mňa, že tu je nejaký herec, ktorý to tu takto celé riadí.
Ano.
A to nie je všetko. Ja ako ten bábkovodič, čo prezentujem tú divadelnú hru, tak ešte máme v tom divadle aj účtovníčku, ešte máme aj riaditeľa, ešte máme aj nejakého režiséra, scenáristu. Čiže za tou oponou je celý ansábel ľudí, ale tie detičky už o tom ani tušenie nemajú. Aj keby sa podhrnula tá opona a videli mňa, tak už netušia, že to ešte, že to celé divadlo, že ten celý cirkus za oponou má ešte aj nejakého riaditeľa a možno nejakých sponzorov, ktoré to financujú a producentov a tak ďalej. Tak snáď len toľko na úvod, aby sme...
Jestli mohu doplniť to, no? Protože to je přesně ono, jo? Přesně z toho vystih. Já jenom chci říci, že ty lidé v tých volbách si myslí, že volí ty režiséry a ty ředitele a podobně. Ne. Vy volíte ty babky, ty loutky. Přesně ty to volíte. A ty jsou ovládaný úplně někým jiným. Takže je to úplně jedno, jestli tam zvolíte, jak já vždycky říkám, Maničku nebo Urvínka nebo koho chcete, nebo jaká to. Pořád je to tahaný stejným babkovodičem, že? Takže je to naprosto jedno. Celá komedie celých voleb. Ano, to je, já myslím, že toto je na doplnění úplně jasné.
A tak. Pokiaľ si ľudia neuvedomia, že kdo to tady riadi a ovplyvňuje, a že demokracia není demokracia, nie, že nebude lepšie, bude horšie a horšie. Hej? A ľudia sa budú prepadať do chudoby a príde k tomu, čo sa už teraz nedá zastaviť, a to je reprivatizácia, veľké prerozdeľovanie majetkov. Ak si niekto myslí, to som sprivatizoval v 90. rokoch a rozbehol som firmu, alebo nesprivatizoval som, bol som šikovný, zobral som si úvery a rozbehol som firmu a zamestnávam 100 ľudí, hej, že som nejaký stredný podnikateľ a vlastným úsilím, vlastnou inteligenciou, tak vy obhospodarujete nejaký trh a dojde tu k prerozdeľovaniu trhu. Prečo? No vidíme, čo sa deje, že tá ekonomika, že je tu nejaký rozvrat ekonomiky. Najprv sme si mysleli, že tá koronakríza, nech či to bol vymyslený vírus, alebo sám zmutoval z nejakého toho, z nejakého tej stovky koronavírusov, ktoré sú tu s nami tisíce rokov. To už je v túto chvíľu jedno, ale tie opatrenia, ktoré sa urobili, dali ekonomike ťažkú ránu. Kto zarobil? že štáty sa museli zadlžiť. Uh-huh. Všimnime si, obnovilo sa znova tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré prvýkrát v histórii začalo po tej kríze 2008. Už sa nedalo z tej krízy vybrnúť von iba tlačením peňazí, dolárov a eur, 80 miliard dolárov a zhruba 80 miliard eur každý mesiac. A z toho celé bolo skončené, že sme sa zastabilizovali rok, dva, tri, už sa nepamätám presne pred tou koronakrízou, hej, že už sa ekonomika zastabila, už budeme vypínať to kvantitatívne uvoľňovanie. Už sa hovorilo, že kedy zvýšime konečne tie úrokové miery a o nejakú desiatinku percenta sa už aj zvýšili. Hups, koronakríza, štáty mali neplánované výdavky, čiže tie štáty sa nabalili na biznisoch s rúškami, s testami a s neviem čím všetkým. BlackRock a ďalšie veľké skupiny finančne sa nabalili a nabalili na vakcínach, že? Kto to zaplatil? No väčšina štátov si na to musela zobrať úver. Hej, a nesanovala to zo štátneho rozpočtu. Kto zarobil? No banky, majiteľia bank. Ano. To sú tí istí, čo vlastne samozrejme aj tie farmafirmy. Hej, to je furt tá istá partia ľudí. Ano. Tak tí to zarobili. Tí malí a strední sa scucli z rezerv. Hej. Každý má nejaké tie finančné rezervy. A ja keď som mal niekedy dve zamestnankyne a nejaký obchod, a keď už to potom prestávalo nejak fungovať, lebo prišli tie obchodné reťazce, Tesco, Hypernova, Kaufland a neviem čo všetko, tak som to rok ťahal ako keby z rezerv, aby som to nemusel zavrieť. A myslel som si, že to nejak vyberem ten pád. No nevybral som, skrachoval som, predal som budovu a tak ďalej. Hej. Takže to som mal iba maličký podnikateľ, dvaja zamestnanci. Hej. Je mi ľúto, kto niekoho doma reštauráciu, kto si postavil, ja neviem, penzión, hotel a teraz mu to zavrú z moci úradnej, hej, právo na podnikanie, lebo. Hej. Takže v tejto prvej etape ešte možno prvý rok si niekto myslel, že bojujeme proti niečomu, že to nikto neriadi, že to nikto nespôsobil. Niekto si to možno myslí doteraz, nech sa páči. Hej. Ale teraz zrazu vidíme, že a celé to spôsobilo, že znova sa muselo obnoviť to kvantitatívne uvoľňovanie. Aj v eurozóne, aj vo Fede. A to je čosi obľudné. To znamená, to je iba oddelovanie bankrotu celého sveta finančného, inakšie sa to nedá nazvať.
Vždy to kvantitatívne uvoľňování následuje vždy finanční krize, že jo? Už to tady máme, je to logický, protože mnoho penězí v oběhu, problém, no, takže už to tady máme, takže to je následek toho kvantitatívne uvoľňování. No.
No teraz samozřejmě nechcem opakovat to, čo už poslucháči stokrát počuli, je všetky tie sankcie, ktorá spôsobila tá vojna na Ukrajine, teda spôsobila. No, takže ideme zastavovať vojnu a zase maňušky a tuto dodáme zbrane, lebo musí zvíťaziť Zelenský, hej? A samozrejme na druhej strane ideme uvaliť na Putina sankcie. Ja, bábko vodič, tomuto poviem, dodáme zbrane a všetky štáty, blablabla, dodáme zbrane, hej? A ja som sa rozhodol, že táto maňuška povie a uvalíme sankcie. Prvé kolo, druhé kolo, tretie kolo. Hej, to takto to funguje. Celá táto špeciálna operácia, ja teraz si dovolím povedať, nech ma teda niekto prestane mať rád, ak ma má rád. Ja si myslím, že táto jedna bábka, to je ten Putin. Nerozhoduje sám, hej, že on má túto niekoho, kto povie, tak toto bude. Hej, a že sú možno už dávno urobené dohody, ak to bude po tej vojne. Kto si čo urve, Ukrajina pôjde do kytek, hej, no to je ako úplne jasné. Hej, to je stovky miliard eur, jednoducho to bude stať Ukrajinu, možno bilión eur a viac. To nevadí, to sú peniaze. Ale ten Zelenský priznal, hej, že tam každý deň zabijú 100 až 300 ľudí. Už to priznal, hej, že najprv bolo, že Zelenský vyhráva a Rusi umierajú. To k tomu tak môže veriť nejaká 16-ročná dievčina, keď si to prečíta v novinách. My, čo sme boli na vojne, stačí sa len na tú mapu pozrieť, že, aké veľké je Rusko, aké veľké je Československo, aká veľká je tá oligarchická, korupčná Ukrajina. Takže každý súdny človek ako povie, že jednoducho nemôže Ukrajina vyhrať a že to bolo dopredu vlastne rozhodnuté, že ak to dopadne a Rusi si splnia svoj cieľ, ktorý majú, a tým, že tieto štáty, vrátane Slovenska, Česka, Polsko, tak to sú vojnoví štváci par excellence, tak keď sa tam dodávajú zbranie, tak to je podpora zabíjania mladých ľudí na obidvoch stranách. Hej. Nie, tento naši premiéri Fiala, hej, a Heger nosia tu ukrajinské stúžky. Mm-hmm. Hej, my tam darujeme zbrania a systémy, Slováci, neviem, ako vy Češi, my to možno predávate, my to tam takto dáme. To je čosi strašné. Tak na jednej strane nosím stúžku a na druhej strane priamo podporujem zabíjanie tých mladých Ukrajincov, tých mladých životov. Toto je čosi hrozné, ako aby sme si to uvedomili, že jak to vlastne funguje a čo to spôsobí. A určite, keď to raz skončí, a každá vojna raz skončí, tak sa budú všetci čudovať, ako zrazu sa možno celé toto zmení a ako zase sa budú dávať ľudia dokopy a zabudne sa na vojnu. Američania hodili dve jadrové bomby na Japonsko, že? Dostali ich do područia a nasýpali sa tam nejaké peniaze, určite pravidlá a už je to priateľená krajina od druhej svetovej vojny, teda v područí Spojených štátov amerických. Nemecko deto, nie? Mm. Hej, takže kolónia, stali sme sa kolóniou Nemecka, Slovácia, čiže to inakšie sa to nedá nazvať. No a že nám ani reparácie nezaplatili. Hej. To je ako hnusná politika. Veľmi rýchlo, za pár rokov sa zabudlo, že tu bola vojna, že ju niekto vyvolal. A takto isto sa zabudne aj na tie vášne, ktoré sú teraz. A potom sa pomaličky tá pravda ukáže, že ako to v skutočnosti bolo a čo bolo v pozadí, že to nebolo o tých dvoch maňuškách, ktoré som tu ukazoval, ale o tom, že niekto si povedal, prekreslíme mapu sveta. Takže budú sa meniť hranice určite, tak toto nebude. Ja preto nie som vo Facebooku, v žiadnej skupine, ktorá milujeme Putina, podporujeme Rusko a tak ďalej. Ja milujem Slovensko, bodka.
Áno, ja
nepotrebujem sa dávať do skupiny a deklarovať, ako milujem Putina.
Áno, presne tak.
Takže a opačne, ani Zelenského, ani Ameriku, ani nikoho. My sme tu Slováci, my sme tu Češi a ano. Milujeme naše štáty. Aspoň takto by sme to mali deklarovať. Takže takto to je. A teraz tie sankcie, ktoré sú, všetci vidia. Tí znalejší ekonomovia a politici povedali, že to je hlúposť takto uvalovať sankcie, lebo to dopadne na naše hlavy. A toto sa vlastne deje. Začína sa brzdiť ekonomika. Dnešná správa zo slovenského nejakých tých hospodárskych novín alebo z čoho, začína byť nedostatok benzínu. Niektoré benzínky majú nápis nemáme, jednoducho vypredané, nedodali nám. Toto sa začalo diať dnes na Slovensku. Hej. Teraz si predstavte, že ste nejaký biznismen, urobíte za deň 500 kilometrov po Slovensku alebo po Česku a myslíte si, že tam máme pumpu, tam natankujem, dojdete tam v otváracích hodinách a tam cedulka nemáme pohonné hmoty. Hej. A vybavené. Takže, a to ešte není turistická sezóna, aj keď už pomaličky začína. Takže takéto veci, ak by neboli pohonné hmoty plošne a v zimnom období energie, tak to spôsobí ale veľmi rýchly kolaps ekonomiky a tu dojde k tomu, čo som povedal, že to je tá reprivatizácia. Lebo tie firmy pôjdu prudko dole vodou a potom niekto príde s kufríkom eur alebo dolárov, uvozovka s kufríkom, a za lacno bude kupovať tie podniky, tie majetky, tú pôdu, hej, tie výrobné prostriedky, ten trh, ktorý nikde v privatizácii ani v Čechách, ani na Slovensku nebol vyčíslený. My sme len predali banky, predali sme plynárne, predali sme ja neviem, nejaké potravinárske podniky, ale s tým sme predali aj ten trh. A v podnikaní ten trh má tú hodnotu, že ja na tom trhu môžem pôsobiť ako veľký hráč. Takže nech sa tí podnikatelia na toto pripravia, že toto budú dôsledky, veľké prerozdeľovanie majetkov. Ľudia prídu o domy a byty. A dávame si otázky. Jak je to možné, že tí politici sú takí hlúpi? Hej? A ja som si tú otázku dával, ale potom som si uvedomil, byť dneska politikom, či som poslanec, alebo som vo výkonnej moci, hej, minister, alebo neviem čo, alebo som v tých funkciách v tej Európskej komisii, tak ja si v podstate môžem dať takmer neomezený počet poradcov. A na každú tému si môžem nechať urobiť analýzu, čo to spraví, ak zavrieme nejakú rafinériu. Ak na to územie neprihečie x miliard kubických metrov plynu, ktoré jednoducho tá ekonomika potrebuje. Hej, takže tá pani šéfka Európskej komisie, neviem, aké je meno tam tá, špinavá blondína.
Lejnová, tak, myslíš to Lejno?
Ona, no, neviem to vysloviť. Lejnová, či ako?
To Lejno.
Hej, no. To je jedno.
No, Lejno. Už, hej. Áno.
Lejno. Takže ona nemusí byť na toto odborníčka, ale tí odborníci, určite ich má aj povedia, no toto bude zle, ekonomika pôjde do kytek. Hej. A ak sa takéto rozhodnutia dejú s tými sankciami a ideme sa rýchlo odpojiť a budeme voziť plyn z Ameriky a z iných zdrojov, to iba znamená, že to niekto chce, aby to takto bolo.
Áno.
A že priamo podporuje ako keby hospodársky kolaps Európskej únie alebo aj ďalších krajín, ale hlavne Európskej únie, lebo my sme tu historicky napojení na tie životne dôležité siete, ropovody, plynovody. Bola rozdelená Európa, svet, teda ten bipolárny, sovietský blok a americký blok a tak ďalej, teda Varšavská zmluva a NATO. Ale ten plyn a tá ropa tiekla pravidelne bez jediného výpadku.
Áno.
Hej, v takto rozdelenom svete, bez jediného výpadku. A zrazu, hej, jak sa dostali k moci na Ukrajine už pred 10 rokmi, a ja potom Majdane, tam ten Jaceňuk a Porošenko a celá tá Timošenková, celá tá banda zapredaná, tak zrazu bol problém s plynom, zrazu sa muselo potom do nejaké reverzne toky, Ukrajina neplatila a všetky možné komplikácie začali a kvôli tomu sa vlastne postavil nový plynovod, ktorý obišiel Ukrajinu, ten Nord Stream 2. No, postavil sa v minulom roku, všetci to viete, no ale nespustil sa do prevádzky. To sú desiatky miliard investícií do plynovodu, ktorý sa neotvorí. Čiže je ťažká rana teraz hlavne pre samozrejme nemeckú ekonomiku, lebo ty si zavreli tam, tuším, v decembri 3 jadrové elektrárne a že budú otvárať ekologickejšie plynové elektrárne, akože na plyn, hej, uvoľné pozatvárali. No to som zvedavý, čo sa bude deť túto zimu s energiami. Hej. To je viac ako isté, že budú ako obrovské problémy. Toto niekto chce, to je zámer a o tom zámere, o tom riadenom rozklade štátov je táto relácia, aby si to ľudia uvedomili a aby vo voľbách si pýtali tie konkrétne veci, že toto treba zastaviť a tých ľudí za tou oponou jednoducho odhaliť a nakopať do ryti. To takto poviem po slovensky, už nemám na to slušné slova. Hej, to je ale veľmi ťažká situácia. Ale je tá cesta, že ich treba odhaliť. Hej. Najprv ich treba odhaliť a zakázať určité páky výkonné moci, ktoré majú vo svete. Som hlboko presvedčený, že najvýznamnejší taký ten tok tej moci po celom svete sú slobodomorárske lože.
Mm-hmm.
Čiže odtajniť slobodomorárske lože. Nemusíme ich zakazovať. Nech si veria v toho svojho Boha a nech si robia svoje obrady. Hej, ale odtajniť, ale zakázať politikom, sudcom a skrátka tým ľuďom, ktorí majú vplyv na chod štátu, účasť v takýchto spolkoch, ktoré majú súkromné prísahy, tajné ciele a tak ďalej.
Že ich tam
nikto toto nepýta. A preto sa aj mňa niekto pýta občas, pán Lupta, vy tak rozumne rozprávate, vy ste mali ísť do politiky. Som presvedčený, že mi to nikto neponúkne. Lebo človek, ktorý otvorene do videa hovorí, že odtajní slmoždobalské lože
nemôže a
odstrániť úrok, hej, a zmeniť finančný systém, tak ho nikto do tej politiky nepozve, pretože ako to... Je mi to jasné, lebo všetci tí politici chcú, aby to mali v tej Európe a v tej Amerike dobré a tak ďalej. Keď sa raz takto ukážete, je mi to jasné, že ste skončili. Hej. Tak ja tam nemám čo skončiť, ešte som ani nezačal. Hej. Takže do tej politiky ma nikto nepozve a novú stranu nebudem zakladať. To všetkým tým, čo mi tam píšu, pán Lupta, ako by ste boli dobrý minister toho a toho. Hmm. Hej. No, možno áno, ja by som si vybral dobrých poradcov. Nikto ma tam nepozve, to už mám kajnové znamenie na čele a preto môžem hovoriť to, čo chcem. Nemám politické ambície a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú potrebné veci. Ja by som teraz veľmi rád ten proces pomenoval, aby sme vedeli, že čo sa deje, kde sú korene toho zla vo svete a bombardujte tých poslancov vašich aj našich, toho premiéra, teraz som také video videl, také krátke, jak tam nejaký človečík vyspovedal toho premiéra Fialu a ten chudák ani nevedel, čo má odpovedať. Hej, dávať im konkrétne otázky na telo, nech odpovedajú bez vytáčok.
Hej. Tak, tak.
Pýtať sa, jak je toto možné.
To oni sa vykrúci, že oni mají naučené odpovedi. Je to úplne stejné, ako to bylo kdesi před revolucí. Fráze, fráze, fráze. Nic iného, na všechno existuje fráze, kterou odpoví a je vykydáno. Jen tak mezi námi, když se bavíš o té politice, o tom Fialkovi, tak teď zrovna měl, než jsem šel vysílat, tak měl projev v České televizi. On má výsadní právo, když si řekne, tak dostane prostor a měl tam projev. Ano, já jsem čekal, že konečně něco řekne o té krizi ve vládě, kterou tam teď mají naprosto šílenou, že jo, ty stanaří a to, co tam, co všechno, když se ukazuje, s čím jsou spojeni. Odhaluje se to zákulisí, jak říkáš ty loutkovodiči a podobně, ale ani slovo o tom, ani slovíčko. Padlo tam fráze, samozřejmě, jak musíme přestat odebírat od toho nespolehlivého dodavatele plynu a ropy, jakým je Rusko. Ty jsi sám teď říkal, že, a já to vím taky, po celou dobu existence vlastně, co Rusko dodává, tak nebyl jediný výpadek, ale najednou je nespolehlivý. A musíme odebírat od těch spolehlivých partnerů západních, jako je Norsko a tak dále a tak dále. No, uvidíme, jak to vše dopadne. Já jenom jsem chtěl říci právě, že teď ten Fialka, když ho stále zmiňuješ, tak měl teda opravdu projev naprosto neskutečný. Já jsem zvědav, jak na to budou reagovat lidi, ale on už to má velmi pošramocený všechno a po tomto projevu teda to bude katastrofa. No nic, já jsem skočil trochu do řeči. Nechal jsem taky odpočnout, protože já nevím, jestli chceš pokračovat dál, nebo jestli dáme první písničku. Pavle, co myslíš?
Tak dajme tu první písničku.
Dajme první písničku. Dám tam písničku od Petra Spáleného, který se jmenuje Blaník. A to je takový symbol. Blaník je takový symbol těch blanických rytířů. Já nevím, jestli to znáte na Slovensku, nebo máte něco jiného zas. Ale už by mohli věc, tak uvidíme, jestli vyrazí. Tak je pozveme.
Noc byla jasná a teplá, jak tvá hebká tvář. Zpívá už jenom pár chvil, než vzbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Víš, že mám tenhle kraj rád, snad čím dál tím víc. Pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct, ostrej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude nádherný. Ráno je něžný a krásný, je stejný jako ty. Vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádhernej. Koukej, nad Blaníkem svítá,
písnička od Petra Spaleného Blaník nám dohrála. Pavel se trochu občerstvil, já také, protože je tu docela teplíčko, takže žízeň je trošku. No a my budeme pokračovat v dnešním tématu, kterým je řízená demolice států. Je to v množném čísle, protože se děje po celém světě prakticky synchronně, naprosto to samé, až na pár výjimek, kde ty státy fungují celkem samostatně, to jsou ty diktátorské státy. No je to takový paradox trošku, Pavle, že diktátoři prostě fungují úplně perfektně, dalo by se říci, oproti těm demokraciím, kteří státy likvidují, demolují. Co myslíš? Jak je to možné?
Úplně s tebou souhlasím, protože To je otázka toho bábkového divadla, čo som povedal, ano. Že ľudia si myslia, že oni si niečo zvolia, ale oni si, a že si sami zvolili, no tak ten hlas tam tí ľudia hodili sami, ale koho volia? Toho, koho poznajú z médií, a koho vlastne, kto vlastní tie médiá, ako robia médiá politiku, takže oni si zvolia toho, koho im podsunú majitelia týchto médií. Tak to sa treba na to samozrejme dívať a funguje to odkedy je demokracia demokraciou, tak to funguje teda v týchto novodobých dejinách.
Ja bych řekl, že to, neviem, že sa to stále
v starom Grécku, že tam majú nejaké médiá.
že sa to stále vylepšuje, bych řekl. Pavle, že se to stále vylepšuje, tato metoda. No. Upevňuje to moc krásně té demokracie. Že? No, přece se říkalo, že ve starém Řecku demokracie fungovala, ale když byl nějaký průšvih, tak si zvolili diktátora.
Tak.
Je to tak, že? Protože ten jediný byl schopen prostě okamžitě zakročit a něco s tím udělat. Když to v té demokracii, akord v této novodobé, prostě tady se nenechá vůbec nic. Všechno má hrozně dlouhé trvání, nic se neřeší. No prostě, asi to tak někdo chce, samozřejmě, to je jasný. No nic, zase jsem ti do toho skočil, promiň.
Takže v podstatě ty politici jsou kvazi ovládali, to je každému jasné. Na Slovensku to máme teda jako nejhorší vládu od vzniku samostatného Slovenska od roku 1993, teraz nechcem porovnávať českú a slovenskú vládu, ale to sú nevzdelanci s ukradnutými diplomovkami, so všelijakými finančnými prúšvihmi. A tí ľudia si ich samozrejme zvolili. A robia takú politiku, ako robia všetky ako robí ten demokratický západ. Hej, v tej koronakríze sa to ukázalo v plnej nádhere. Hej, že keď sa zaviedlo testovanie, no tak Slovensko urobíme ako jediné na svete, celoplošné. Hej, a keď sa dalo nejaké nariadenie, tak u nás sa to pomaličky pod bodákmi nutilo dodržiavať. Hej, v Rakúsku, alebo aj v Polsku, alebo v Maďarsku, tam dobre boli lockdowny a nejaké rúška, ale neboli za to nejaké extra sankcie a bolo to brané ako také nutné zlo. Kto chcel nosil, kto nechcel nenosil. Na Slovensku sme fakt dospeli do bodu, že aj ešte tí ľudia už človeka upozorňovali, dajte si rúško, lebo neviem čo a tak ďalej. Hej, takže v tomto, teraz keď prišli sankcie, no tak Slovensko na čele, na hlavu, na počet obyvateľov a výkonnosť ekonomiky sme rozdali najviac tých zbraní. Pomaly skoro sme svetová špička. To je v úvodzovkách pomoci. To je vlastne pomoc na zabíjanie Ukrajincov, lebo tí tam zomierajú. Aj tak sa tu musia urobiť politické riešenia aj dohody. Takže sa mohlo zastaviť tá vojna, nemusela byť. Ale tu niekto chce tú vojnu. A aby trvalo čo najdrhšie, lebo biznis, lebo zbrojný priemysel. Takže povedal som v tom dlhšom úvode, že tí politici nie sú hlúpi. Majú tých babkovodičov a tí babkovodiči majú ešte ten ansambel producentov, riaditeľov. A ako cez kopier v Čechách, na Slovensku, v týchto kľúčových globálnych veciach sú všetci politici spievajú unizono rovnakú pesničku. Takže veľmi ťažko sa vníma pre nás bežných ľudí tá politická situácia a procesy vo svete, čo sa v skutočnosti deje, keď sme práve v tom čase, v ktorom sa to deje. Po tej úvodzovkách nežnej revolúcii, to bolo teda, revolúcia to nebola, nežné prevzatie moci, nazvieme to tak, tak vôbec som nechápal, čo sa deje a jak to vlastne vo svete funguje. Nebol ten internet ešte u nás, to v tom čase iba tak začínalo. Začínal internet, neboli médiá, možno nebola ani vôľa sa nad tým zamýšľať, lebo sme boli v nejakej euforii z predania moci. Ja osobne som z toho vytriezol veľmi rýchlo, no ale poznám dosť ľudí, ktorí dodnes si to myslia, že to sme my urobili ten prevrat a tí komunisti boli tí zlí a my sme tí dobrí. Ano. Dovolím si povedať, že takmer opak je pravdou.
Áno, už teď, je to jasné. Po tých 35 letech nebo kolik.
To není spôsobené s tým, ako mi povedala jedna známa, ale to všetci starší ľudia spomínajú, že za ich mladých čias bolo lepšie. Nie, o tom nehovorím, ale čiste, keď porovnáme jednu ekonomiku, ano, poriadok v štáte a druhú ekonomiku, poriadok v štáte a všetko, čo s tým súvisí, no tak ako tam jednoznačne ten bývalý režim vychádza lepšie, aj keď bolo tam to rovnostárstvo a tak ďalej ekonomické. Takže to takto je. Takže politici nie sú hlúpi, majú poradcov, majú noty a toto, čo sa okolo nás deje, už čo vnímame 30 rokov od tej, alebo 42, či koľko je to od toho prevrátu a na západe samozrejme ešte o pár 10 ročí dlhšie, toto je riadený proces. Riadený proces kvázi vojny, rozkladu štátu s cieľom ovládnuť územie bez vojny. Hej. A tento proces sa nazýva subverzie. Je to riadený proces rozkladu štátov s cieľom bez jediného výstrelu ovládnuť územie.
Áno.
A to územie nutne, to môže byť Česko, to bude Slovensko. On sa tam ďalej môže volať Česko aj Slovensko, ale ovládať ho bude v plnej miere niekto iný a určovať zásadné pravidlá. A tie pravidlá budú také, aby zmizli pôvodné národy. Hej. A jedine, keď zmiznú národy a aj národné povedomie, tak môže byť dokončený ten presun toho územia a tej moci už potom aj viditeľne. Keď ešte tu nebudú ľudia, ktorí si pamätajú, že už niekedy sme si vládli sami. Nie, takže asi tak. A dokonca to vymysleli Číňania, túto subverziu, pred 2500 rokmi. Hej, takže to není nič nového, iba to niekto oprášil a používa to na svoj cieľ. Aký je ten cieľ? Poviem to ešte dopredu, kým vysvetlím tie kroky tej subverzie. No ten cieľ je nový svetový poriadok. Jednotná svetová vláda. Otvorenie pod jednotnou svetovou vládou. Tu už bude otvorená svetová totalita. Hej. Takže aby toto mohlo nastať, tak tie národy musia byť silne oslabené a samozrejme musí nastať aj ekonomický rozvrat, lebo ten nový svetový poriadok príde po ekonomickom rozvrate. A ľudia sa ho sami vypýtajú. Na začiatku poviem, že je to proces, ktorý je zvrátiteľný. Dá sa zvrátiť, keď budeme my s tými volebnými lístkami strieľať do toho terča. Keď si skutočne budeme voliť politikov, ktorí budú riešiť tieto veci. A nebudú nás opíjať suchými rožkami ako zvýšime platy učiteľom, ako podporíme malé stredné podnikanie, ako zvýšime platy lekárom, ako zvýšime platy štátnym zamestnancom. A takýmito sľubami jednoducho si kupujú tie veľké skupiny voličov a nikdy sa to tak nestane, hej, takže by nejaké plošné, veľké, výrazné zvyšovanie platov bolo. Takže tento proces má také štyri časti. A ten prvý, ktorý beží postupne, že je tak pomaličky, je rozložený na 15, na 20, dokonca aj na viac rokov, tak to je proces demoralizácie spoločnosti a hlavne mládeže. Ja som teraz videl nejaký film a ani som nevedel, že v Spojenom kráľovstve ešte začiatkom 50. rokov bola napríklad homosexualita trestný čin. A kto takéto niečo niekde prevádzkoval a sa to prevalilo, tak normálne šiel do basy. Alebo musel odísť z nejakého postu. No. Takže toto je extrém napríklad, s ktorým aj ja nesúhlasím, ale nemôže sa dávať nejaká sexuálna uchylka na teraz pomaly na piedestal na nejakú normálnu sexuálnu orientáciu. To je samozrejme jasné. Čiže demoralizácia a hlavne demoralizácia mládeže. Znižovanie tej citlivosti na problémy drog, na nejaké tie sexuálne aktivity. A na to zase slúži iná manipulatívna technika. A niektorí z vás poznajú pojem Overtonovo okno. A to je nejaký posun cez médiá verejnej mienky od nepriateľného, to ako bola niekedy tá homosexualita vo Veľkej Británii a iných štátoch trestná, až po absolútne priateľné a akceptovateľné. Tí z vás, ktorí to nepoznáte, dajte si do vyhľadávača tento pojem a je to tam krásne vysvetlené aj s príkladom, aby som neodbiehal od tejto dnešnej nosnej témy. Takže samozrejme demoralizácia s cieleným zameraním na deti. To znamená, tie drogy, ktoré sú hlavne medzi mládežou rozšírené vždy, to nie je len tak. Ten problém s drogami by sa dal veľmi jednoducho za rok, za dva odstrániť vo svete, keby niekto chcel z tých mocných. No jednoducho budeme sankcionovať tie štáty, ktoré pestujú drogy, či je to Afganistan, Kolumbia alebo ďalšie. Ak by nepomohli sankcie, tak tam použijeme tie lietadlá alebo bezpilotné drony a postriekajme im to nejakou chemikáliou, zapálime to a hneď je 90% suroviny, z ktorej sa vyrábajú drogy dané zo sveta preč a máme vyriešený za 2 roky problém s drogami.
Mimochodem,
ale tu sa používajú drony na zabíjanie ľudí, áno?
No, mimochodem, přece s týma drogama to za minulého režimu bylo naprosto v pohodě. Já se teď přiznávám, že jsem prakticky ve svých 18 letech, možná nebo tak nějak 15, ani nevěděl, co to je droga. Já se na to vzpomínám na tu chvilku, když jsem se ptal svého otce, co to je teda ta droga. Tak on mi to vysvětloval takovým nějakým laickým způsobem a já jsem vůbec nevěděl, co to je droga třeba. Takže dneska, který 15-letý dítě neví, co to je droga, všichni už to mají prakticky vyzkoušený. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Takže za toho minulého režimu opravdu problémy s drogama nebyly. Nebo Pavle, byly? Já si myslím, že ne.
Boli okrajové, boli rôzne chemické látky, ktoré niekto, keď chcel, boli dostupné aj drogery, tak ich čúchal z nejakú Andričku a privodil si nejakú eufóriu. Ale neboli to tie tvrdé drogy, či je to kokaina, alebo heroína, alebo takéto nejaké záležitosti. Tak, alebo tak okrajovo, ak to sa niekto prepašoval, dobre, ale inak to nebolo možné. Iste bol to uzavretý režim vlastnou ekonomikou a veľmi vyhranený voči tomu tzv. Slobodnému svetu. A v tejto oblasti sa ukazuje, že to bolo správne.
Áno.
Hej, lebo v tom svete nikto nechce vyriešiť problém s drogami. Nikto. Na oko sa tu chytajú nejakí dealeri a sem tam nejakého drogového, bo sa zastrelíme alebo zavrieme. A to je opäť divadielko, to je to bábkové divadlo.
Ano, nemá cenu se ptát,
proč
nemají zájem vyřešit státy, různé společenství a podobně. Proč nemají zájem vyřešit problém s drogy?
Preto, lebo tu beží ten proces rozpadu a toto je jeho súčasťou. Demoralizovaná závislá na drogách mládež, tak z toho nič nevyrastie. Nebudú schopní niečo vybudovať, nebudú schopní vytvoriť zmysluplnú rodinu.
Áno, presne tak.
Skoro zomrú, samozrejme, tí ľudia. To, akože to telo skôr či neskôr postihne. No a oslabuje sa štát. Jednoducho, tu musí byť príliv novej inteligentnej krvi, aby nás už živými hlavami niekto zmysluplný vystriedal. A pokiaľ možno lepší oveľa od nás, ako sme boli my, inteligentnejší, šikovnejší, chytne vtedy môže tá spoločnosť narastať. A tu sa robí presný opak. Aby nevyrastali inteligentní ľudia, ktorí rozmýšľajú, ktorí majú tzv. Analytické myslenie, čiže uvažujeme, posudzujeme, rozmýšľame. A tu sa dostávame k druhému tomu objektu subverzie, to je vzdelávací systém, školstvo. Aspoň v mojom okolí je niekoľko učiteľov, treba už aj v mojom veku, a každý jeden, či stredoškolský, alebo na základnej škole, alebo na vysokej, povie, že za bývalého režimu sme mali lepší vzdelávací systém a tí žiaci boli múdrejší, šikovnejší, boli schopnejší rozmýšľať. Nebudem hovoriť za Českú republiku, nech sa do diskusie prihlási nejaký učiteľ a nech tie slova potvrdí alebo nepotvrdí. Ale nejaké tie 3 roky sme boli spoločný štát a ja sa osobne pamätám, že v roku 1990 sa sem pustili americkí poradcovia pre školstvo, obehli takmer všetky školy, analyzovali náš vzdelávací systém s cieľom nám pomôcť vylepšiť vzdelávací systém, aby sa to vylepšilo, lebo za toho socializmu že vraj to bolo zlé.
Ano.
No tak ja už som vtedy vedel, že to není dobré, čo nám tu majú, že nejakí americkí poradcovia behať a meniť vzdelávací systém. No a odtedy je aspoň na Slovensku reforma za reformou v školstve a napriek tomu tí učitelia povedia, že to ide k horšiemu a horšiemu. Môj synovec študuje tú istú školu, čo som študoval ja, aj vysokú školu dopravnú v Žiline, teraz sa tu už nemala dopravná nejaká iná. Ja teraz mám skúšku z pružnosti, z pevnosti. Hej. No, dúfam, že ju spravil, lebo bola dneska. Ale mali na strojarine jeden semester tej pružnosti, pevnosti. Ja som mal 2 semestre a ešte štátnice z toho. Hej. Tak o polovicu im znížili nároky a ešte štátnice z toho mať, ako to nemôžete vypustiť z hlavy. Ja som mal matematiku 4 semestre, čiže 2 roky, a oni mali rok, 2 semestre. O polovicu menej na roky na matematiku. Neviem.
Je to smutné v technickém oboru, aby prakticky se vůbec neučila matematika. Oni říkají, no co, k čemu nám je? Máme počítače, kalkulačky.
Alfa, omega.
No, já neřeknu v nějakém tom genderovém studiu, že jo, mimochodem to je úplně na nic, ale ta matematika asi opravdu nemá význam, ono vůbec celé to studium nemá význam, jo, takže co si budeme povídat, ale v technickém studiu, aby nebyla matematika, no, tak to je teda opravdu velmi, velmi zvláštní. To je to vylepšení.
Pýtal jsem se ho, učíte se odvozovat vzorce, žiadají to od vás? Nie. Od nás žiadali vzorce, ktoré sme používali, odvodiť, to znamená myšlienkový postup toho, kto ten vzorec vymyslel.
Áno, presne tak.
Ako sa k tomu dostal. To je výpočet minimálne na jednu stranu A4 samých výpočtov, aby sme dokázali, ja neviem, impulzovú vetu F krát T rovná sa M krát B, hej, výpočet na jednu stranu. Mm-hmm. Ja som to vtedy neznášal, aj som to v nejakej relácii hovoril, ale až pomerne neskoro som pochopil, že nás učia rozmýšľať analyticky, nielen prijímať holé fakty. Hej. Toto je veľmi dôležité, lebo my, čo máme to analytické rozmýšľanie, sa zamýšľame nad tým, do prčíc, ako to funguje v tomto svete zle a prečo to tak je.
Ano.
A oni takýchto ľudí nepotrebujú, ako si ty, alebo ja, alebo ďalší. My sme pre nich nebezpeční, lebo im prekúkneme to ich divadlo. Ešte raz si zoberiem tú moju pracovnú pomôcku, že si,
ano,
sme prekúkli, že táto babka sa nehýbe sama, že ju niekto posúva. Že ano, musí byť za oponou niekto.
Hej, to máme vidieť.
Tak, to je pekný obraz. Že ten babkovodič, alebo loutkovodič, tam musí byť. My sme nepriatelia, nepotrebujú nás takýchto. Tak preto sa zmenil za 30 rokov vzdelávací systém a nechcem povedať, že vychováva hlúpankov. Tí ľudia nie sú hlúpi. Len vychovajú k tzv. Spotrebnému mysleniu, prijímať holé fakty z médií, hotovo, nezamýšľať sa nad tým, je to tak.
Jasne,
tam jasne. Je pravda Božia v médiách a tak to príjmite.
Vyradené. A to nepřemýšlí, to, co ti řekneme, to je pravda, hotovo. No, my takže jsme ti hod... My jsme opravdu ti, kteří nad tom, já to jenom dopovím, my jsme opravdu ti, kteří nad tím přemýšlejí, snažíme se dojít ke kořeni věci, že jo, ke kořenu věci. Ano, jak říkáš, odvozovat vzorce, ale to nemusí být jenom odvozovat vzorce, to je odvozovat chování politiků a podobně. Proč se tak chovají, že? A podobně. A dojdeme k tomu úplně krásně. A ty studovaný lidi, současní studovaný lidi, ty mladí, ty to prostě neznají. Ano, oni opravdu jen tam řeknou, je to tak. Nepřemýšlej, tady na to máš glejt, takhle razítko, že jo, tady na to máš diplom, jsi nejlepší, jsi inženýr, nebo jsi toto, a neposlouchej ty hlupáky, který po tobě chtí něco odvodit, to je zbytečný, ne, to je jasný. No a oni se potom cítí jako mistři světa, nic neznají, nic neumí, no jo, ale mají na to papíry, takzvaně. Tak.
Ano, mají na to papíry.
Ano.
Takže se při té mládeži. A teraz, teraz je tu teraz zniženie úrovne vzdelávania, sú tu drogy a teraz je tu absolútne postavené na hlavu to, čo vlastne príroda pre neveriaceho, pre veriaceho Bohu vlastne vytvoril. Mm-hmm. Základ muž a žena. Hej, tá takzvaná gender ideológia, kde je prezentované, že je viacej pohlaví než dve, mužské a ženské. Toto je ako... Ja ako veriaci človek poviem, toto je už pokúšanie Pána Boha a tuto už nám niekto akože srkne zálezi. Toto je v rozpore so zákonmi vesmíru, nie že prírodnými zákonmi na Zemi. Že máme 72 pohlavy alebo koľko a že si deti musia zvoliť, ktoré pohlavie by akože budú, keď dospejú alebo keď už budú v tom nejakom tom tínižerskom veku. A preto teraz už aj v Českej republike sú všelijaké tie príručky, aby sa deti poznávali, hej, také pekné kreslené. Vo svete už beží v tom vyspelom v úvodzovkách západe už od predškolského veku takzvané sebapoznávanie, ochytávanie sa navzájom, aby som zisťoval už od raného veku, čo vlastne som, akú mám sexuálnu preferenciu. Toto, my sa dospelí sa z tohto môžeme, akože, poviem, že sranda, túto detskú dušu to ako úplne rozhodí. Hej. A zase, čo z takého človeka vyrastie? No niečo, alebo niekto, ktorý nebude schopný si založiť normálnu rodinu a vychovať deti. Splodiť ich dokáže. To dokáže každý blbec. Hej. Ale vychovať deti tak, aby národ pokračoval. Aby tu boli ľudia, ktorí si povedia, som Čech, som Slovák, budem pracovať pre tento štát, budem tomu rozumieť, čo chceme a chcem, aby moje deti, moje vnúci, právnúci a tak ďalej žili v bezpečí. Hej. To je, po čom ja túžim. Ja ten bývalý režim preto, ako keby neodsudzujem a dokonca v mnohých týchto oblastiach chválim, že my sme žili v bezpečí. Toto si nikto nedocenuje, že tu boli dobré sociálne vzťahy, že si ľudia stávali domy, pomáhali si navzájom, že bola zabezpečená práca. Jednoducho, keď budem pracovať toto, tak potom budem mať slušný dôchodok, z ktorého budem žiť. Môcť žiť, slušne žiť. Hej? A toto tí ľudia teraz nemajú a nebudú mať. A my, čo máme rodiny, ja som to tiež viackrát hovoril, keby som sa aj prepadol do chudoby, alebo človek ochorel, jednoducho všetci sme smrteľní, nevieme, aký bude koniec, tak ešte máme deti, ešte máme vnúkov, aby nám podali tú záchrannú brzdu a neboli sme odkázaní na nejakú sociálne záchytnú sieť, niekde v nejakom domove dôchodcov, kde po mne ani pes neštekne. Ak to nebude privátny domov dôchodcov, kde sa platia drahé peniaze a potom sa na mňa usmejú. A mám aj dobrý servis. Takže títo ľudia, čo teraz preferujú tieto in veci a dúhové pochody a gender a neviem čo, si sami sebe vlastne vykopali hrob. Keď dojdú, ak vôbec dojdú do našeho veku. Hej, a to nie sme žiadni starí ľudia. Ja mám 63 rokov a jeden týždeň. Takže měl... už možná 10 dní alebo
koľko. Počkej, ty jsi měl taky teď narozeniny nějak? Teď jsi měl taky narozeniny?
Počátkem června.
Řekni datum, co jsme asi měli hodně.
7.
No vidíš, a já 14.
No vidíš, tak jsem starší.
já jsem o rok starší.
Počkej. A ty jsi o rok starší.
Ano.
Ty jsi rovnaký ročník. Ano.
V pořádku.
Tak odbočím. Že? Už jsem si mal v dubnu, čiže v toto mesiaci jsem mal na rok na dôchodok. Ešte som si nestihol do tej sociálnej poisťovne zájsť, že by som o to požiadal. Možno si niekto dopočúva ťuka na čelo, jak to, že nechcem tie peniaze od toho štátu, no nemal som čas tam zájsť.
Tak počkej, ty si miel v dubnu od tohoto roku, takže si 58. roční?
59.
59, tak to si ešte nemiel.
Nevyšiel dôchodok od dubna 60. V apríli v tuto mesiaci bol ten čas, kedy by som mohol požiadať o dôchodok.
Tak my to máme o rok díl. Ja to měl 63.10, to znamená, ja to měl v apríli teď, jo? Představte si, mám starší na Slovensku, to je hold jinak, no.
Takže nepatrím tým ľuďom, ktorí by sa tešil na dôchodok, že už bude mať nejaký pravidelný príjem a nemusím nič robiť, lebo robím to, čo chcem.
Ano,
a teším ma to. No a verím, že aj ty.
Ano,
a preto budeme žiť do 120 rokov v plnom zdraví.
Doufejme. Plnou zdravé a plné kvalitě života, protože jestli má být kvalita špatná, tak radši ať to má rychlý konec. Tak, to je mý přáníčko. Dobře, ale
takže
nebudeme tak toho
říct. Toto je základ, že tuto je útok na děti, ale tak inteligentný a postupný, že si to nikdo, alebo málo kdo takto uvedomí, čo z tých detí vyrastie. Zmena vzdelávania, v podstate otvorené drogy, voľne dostupná pornografia, že si tam môžu pozerať tie zvrátenosti, z ktorých už dospelý človek, ako už vie, kde je sever, kde je, čo je normálne, nejaké milovanie a čo je, nemám na to presný výraz, čo už sú skratka zvrátenosti, tak tá detská duša to úplne rozhodí. Keď sa toto celé pospája, tak je ohrozená budúcnosť národa ako takého.
Áno.
Ďalej, v minulosti garanty morálky boli cirkvi. Aj keď tie cirkvi zažívali rôzne vzostupy a pády a delenia a tak ďalej, ale tak platilo to za garanta nejakej morálky a v ťažkých časoch rôznych národov vždy tá cirkev v danom štáte zaujala nejaké stanovisko a poďme, a zavelila aj tak politicky, aby ostal národ zachovaný. Ale tie cirkvi sa podarilo rozvrátiť. Na západe sa vyprázdnili kostoly zhruba 20 rokov po druhej svetovej vojne. No a u nás sa tie kostoly vyprázdnili 30 rokov po tzv. Nežnej revolúcii. A v Čechách ste ešte na tom ako keby horšie. Tam je ten počet ako keby tých, čo sa nehlásia k vernej cirkvi, nechodia do kostola, ešte väčší. Nehovorím, že nutne sa treba hlásiť v cirkvi a chodiť do kostola, aby som bol dobrý a morálny človek, to určite nie.
Ano.
Ale podarilo sa odstrániť tieto autority a tento vyprázdnený priestor cirkvi, či už takých, onakých, len takých, hovorím v našom priestore o kresťanských cirkvách, neostane prázdny. Nikdy neostane tu nejaké vákuum, ale nasúva sa sem iné náboženstvo, iná kultúra. Hej, to je zase opäť taký postupný proces, že si ho ľudia ani neuvedomujú, lebo tí, čo to spôsobujú, či čo to plánujú, majú čas. Im je jedno, či to bude trvať 100 rokov alebo 200 rokov, ten proces, ktorý beží samozrejme minimálne 200 rokov. Ho vnímam, že tu beží niečo, čo rozvracia národy a koncentruje finančnú moc do svojich rúk a mení svet podľa ich vlastných predstav. Takže to je dlhý proces a tí ľudia majú čas. Nepodarí sa vám to teraz, možno Maďarsku, lebo je tam Orbán. Počkáme. Hej, tak bude za 10 rokov iný premiér. Potom sa to možno podarí. Hej, takže asi takto. Takto to celé beží. Kto vlastne robí tú subverziu? No tak to robia známe osobnosti a médiá. Tou takou formou aj toho Overtonového okna. Nie je, že nejaká známa osobnosť povie, ale však ako predsa tá gender ideológia, alebo to ľudia majú právo sa rozhodnúť. To je ľudské právo. Pomaly sa sexuálna úchylka povýšila na ľudské právo. Nie je ľudské právo. Nemáme viac ako dve pohlavia. To sú nejaké odchýlky od normálu, ktoré boli, historicky sú a vždy budú v nejakom malom percente. Ale nesmie sa tomu pomáhať. Nesmie sa to povyšovať na to najťažšie povolanie na svete, ktorým sú rodičia. Muž a žena, otec a matka. To je najťažšie povolanie na svete vychovať deti a ekonomicky zabezpečiť tú rodinu. Vidíme to, že to niekde oslavujú, vyzdvihujú v médiách? Nie. Na tej českej televízii občas tam pozriem večer, keď čukám kanály, je tam tá relácia kvír, či jak sa to volá, o tých rôznych ľudí, ktorí sa hlásia k rôznym tým orientáciám. Strašné. Hej, to vôbec nemá ísť do médií. To sú uchylky, ale tu je to prezentované, akože sme in. A to isté začína bežať aj na Slovensku a bezpečne to beží o mnoho dlhšie ako tu. Hej, a pomaličky sa vychovali ľudia k tomu, že to akceptujú a príjmu, že je normálne mať na letisku alebo na verejných priestoroch nie dva záchody pre mužov a pre ženy, ale tri alebo možno aj viacej. Takéto veci. Toto každej spoločnosti skôr či neskôr zlomí krk, oslabí ju tak, že tie národy zaniknú a potom poviem, čo sa ďalej bude diať. Takže tie známe osobnosti, politici, vedci, herci toto prezentujú. Prečo to robia? No, lebo sú za to dobre zaplatení. Lebo keby sa verejne postavili proti tomuto, tak už nedostanú tú dobrú úlohu v televízii alebo v divadle. Podnikateľ nedostane zakázku. Hej. Keby sa, nedaj Bože, nejaký herec alebo hlásateľka alebo redaktorka mediálne známa verejne postavila voči takýmto veciam, tak jak ju vyhodia. Stalo sa to na Slovensku, stalo sa to v Čechách. Kto ide proti prúdu v tejto oblasti, tak ako končí. Musí nájsť iné zamestnanie. Tak toto je. Takže samozrejme tie autoritatívne štáty, tak tam takéto procesy nebežia a sú ľahko zastaviteľné. Takže máme to vo svojich rukách. A keď je tá spoločnosť dostatočne demoralizovaná, tak nastupuje druhý proces tohto rozkladu riadeného, tej subverzie, a to je destabilizácia toho daného štátu. Hej, pripravili sme si to pod hubie, rozvalili sme tých obyvateľov, zobrali sme im nejaký jednotiaci národný princíp, jednotiaci morálny princíp a poďme teraz cieľene destabilizovať štát. A ako sa to robí? Tá destabilizácia štátu, to znamená postupné oslabovanie nosných štruktúr štátu, ekonomika, obrana, bezpečnosť. Ne, ako som povedal, je tá štátna moc, súdna moc. Hej, my sa teraz zažívame tu aspoň na Slovensku absolútne, poviem slušne, čudné rozhodnutia. Skratka protiústavné rozhodnutia súdov, ústavného súdu a tak ďalej. Toto tu nikdy nebolo. Ale teraz to zažívame ako na bežiacom páse a verím tomu, že aj v Čechách súdy urobili také rozhodnutia, že slušný právnik si asi musí vlasy trhať, ak je toto možné, že to niekto takto mohol rozhodnúť. Hej. A postupný nástup v rámci tej destabilizácie nevolených štruktúr. To sú tí tzv. V úvozovkách odborníci z tých mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú priestor v médiách neskutočný. Hej, to sú v rámci cirkvi tí liberálne orientovaní kňazi, hej, tí, ktorí sú takí ako ústretoví aj tej homosexualite, tomuto všetkému, tak majú nesmierny priestor v médiách, viac ako tí klasicky konzervatívni kňazi. Hovorím o rôznych cirkvách, nielen o tej kvázi najväčšej katolíckej cirkvi. Takže tie mimovládne organizácie, teraz hovorím o tzv. Politických mimovládnych organizáciách, nehovorím o nejakom bežnom združení, ktoré sa samo financuje a ide robiť nejakú charitu alebo niečo. Máme tu rôzne spoločnosti pre zahraničnú politiku v Čechách aj na Slovensku. Greenpeace a ďalšie a ďalšie nadácie, a títo odborníci sú stále v médiách. Všimnite si to. Nemajú žiadnu zodpovednosť a nikto ich nevolil. A potom už tie ďalšie nadnárodné organizácie, ako je teraz tak často citovaný ten Klaus Schwab, hej, že predseda toho Svetového ekonomického fóra, čistá nevolená organizácia. Ten človek je v médiách stále, hej, vydáva knižky, hej, George Soros stretáva sa s politikmi, oficiálne je Soros iba podnikateľ alebo burzový špekulant. Čo má čo túto chodiť do Európskeho parlamentu, stretávať sa s politikmi naprieč štátmi a politickým spektrom? To je, kto ho volil, koho zastupuje, aké má úmysly, tá sieť jeho nadácií, nadácie otvorenej spoločnosti. V každom štáte sú, alebo skoro v každom štáte. Ale sú štáty, ktoré si ho nepustili za svoje brány, hej, medzi ktoré aj patrí Maďarsko napríklad teraz. Takže všimnime si, nevolené štruktúry vyliezli z cieňa. Ďalšie tie skupiny, ktoré ešte keď som pred 30 rokmi spomenul nejaké lóže, alebo som spomenul Bilderberg, alebo Rímsky klub a ďalšie organizácie, tintenky, tak to bolo povedané, že to neexistuje, že to je konšpirácia. To si mi človek vymýšľal, to si podľahol nejakému blúdu.
Na to si veľmi spomínam.
V médiách oficiálne sa o tom hovorí.
Áno. Na to si vzpomínám, ano, když jsme my začali vysílat před těmi 8 lety, tak ještě v té době prostě co to je za nesmysly, co to tady, a nejenom nějaké lidi běžné, ale prostě i nějaké ty, i nějací ty prostě vysoce postavení lidé říkali, že to je blbost, že to je kravina. Ejhle, netrvalo to tak dlouho, co? A ono se ukázalo, že to by je naprosto relevantní záležitost. A že to existuje už doví jak dlouho. Ale kdo pak z nich vyleze a řekne, my jsme tenkrát byli hloupí. No nikdo, že? My jsme to nevěděli. No, nebo jsme to nechtěli vědět. No, nic. Můžeš pokračovat.
Poznám na Slovensku jedného,
ano,
národně orientovaného politika, který aspoň tak vystupoval v nějaké národné straně, takzvanej národnej, hej, a ktorý sa veľmi tlačil, aby ho zobrali do nejakej tej slobodomoravskej lože, lebo už si človek myslí, že už keď som na tom prvom schodíku v tom tajnom spolku, že už som v tom klube, hej, tej spoločnosti, tej svetovej elity, na toto oni stavajú, na tú ľudskú chamtivosť, na tú túžbu pomoci. Mm-hmm. Tým politikom nestačí iba to, že si nahrávali na províziách za zakázky. Hej, ale oni ešte potrebujú moc, ešte potrebujú byť akceptovaní.
Ano.
Tento náš slovenský premiér, to je klasický prípad takéhoto človeka opojeného mocou. Každý jeho prejav, to je čosi strašné. Premiér malého 5 miliónového národa, tuto ide pomaly riadiť svetovú politiku a školy svetových politikov na tých fórach rôznych. Hej, ako sa má pomáhať Ukrajine zbraňami a Rusko náš nepriateľ a podobné veci. Taký by sa mal držať z piatky, šúchať nohami a pozerať, čo hovoria politici väčších štátov a hájiť národné záujmy štátu. Hej, Česko je iba dvakrát väčšie ako Slovensko, ale Fiala, to je detto.
To je. Hej,
pekne zastrihnutá bratka, ale Papagaju je presne to isté, čo ten slovenský premiér a neviem čo a ďalší. Hej. Tie noty, to je jedna pesnička s napísanými notami.
Aha.
Takže celé toto destabilizuje spoločnosť neskutočným spôsobom. Narúšajú sa základy právneho štátu. A keď to bude mať dosahy, kým pôjdeme ďalej, tak si dajme ešte jednu pesničku, nech sa vydýchneme.
Áno, dobře, v pořádku. Teď na mňa tady rozvonil, teď to už sa mi dlouho nestalo. Takže já dám písničku ještě jednou a dáme Žijem jen jednou od kapely Kón, plzeňské kapely Kón.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, já jsem dal trochu s předstihem výzvu na zavolání k nám do studia. Pokud můžete a chcete zavolat, vydržte ještě chviličku, než Pavel dopovídá celé to téma, když ono to ještě nadlouho, ale přeci jenom se trošku bychom se podřídili a odpověděli na vaše dotazy, pokud zavoláte. Zkuste to směřovat až na těch půl jedenáctý. Já dám zatím zase slovo Pavlovi na téma řízená demolice státu. Pavel probírá jednotlivé věci, jednotlivá témata, které jsou dnes aktuální, které se vlastně ukazují. A myslím, že Pavle, teď si říkal ještě o jednom tématu, té řízené demolici, nebo se pletu? O čem budeš ještě mluvit?
Ten proces toho riadeného rozvratu má také 4 body. Prebrali sme zatiaľ prvé dva. Demoralizácia a destabilizácia spoločnosti. A dlhodobým pôsobením týchto dvoch aktivít vlastne sa skôr či neskôr každá spoločnosť, na ktorú niekto uvalil proces riadeného rozkladu, prehúpne do krízy. To je vlastne tretí bod z tých štyroch. Ako sa dá rozvrátiť štát a prevziať nad ním kontrolu, získať nové územie v podstate bez vojny. Ak teda ten subjekt, ktorý to chce urobiť, má dostatok času. A vieme, že sú tu rôzne sily, ktoré majú dostatok času a peňazí. Hrajú si iba svoju lígu. Nezáleží na nás, na bežných ľuďoch. A národy sú pre nich brzda k ich svetovláde. Takže poďme na to. Kríza. To už je stav, kedy prestáva fungovať ekonomika a vláda prestáva byť schopná efektívne riadiť štát. Na Slovensku toto vidíme v priamom prenose. O tom, jak to funguje v Čechách, no tak to by ste možno vy lepšie, ty si mohol porozprávať, ale ja som niekde povedal, že keď nastúpila u vás po voľbách tá nová koalícia, tak ešte príde doba, kedy budete na Babiša spomínať.
Áno.
Tak ako teraz Slováci spomínajú na Fica. Takže za Fica bolo dobre.
Vždycky, když je změna, tak...
Rutíme, tak katastrofa.
Vždy, když je změna, tak je to změna k horšímu, že? Proto lidi už se bolí jakýkoliv změny. Ono to je takový přirozený, že se člověk bojí změny, ale teď už si zvykli všichni, že změna znamená změna k horšímu. No a ta naše pětidemolice, nebo jak se to jmenuje, tak ta to naprosto zdokonaluje, teda to je neskutečný. To. Takže pětidemolice, pětikolka, jak se říká, pětidemolice, tak to nemá chybu. No, pokračuj, prosím.
Takže to, ako vláda prestáva byť schopná riadiť, to vidíme, jak sa manažovala koronakríza, aké sa robia teraz tie ekonomické opatrenia v rámci ruských sankcií. Že ani na Slovensku, ani v Česku není vo vláde, teraz, ak sa mýlim, nehovorím v opozícii, vo vláde jediný minister, jediný politik, ktorý by povedal tak dosť. Ako tak energie, tak to štátu nemôžete zobrať. To spôsobí úplnú katastrofu. Postavil sa niekto z českej vlády, toto povedal? Ja som to nezachytil. Na Slovensku nikto.
Jestli mohu, mluvil si o energiích, elektrická energie a podobne, jo? Nebo som to přeslech?
Áno, energie.
Dnes, jak vystoupil práve ten náš Fialka, fialový demolizátor, tak tam říkal, že snahou vlády bude veškeré zásadní elektrárny, aby se dostaly do rukou státu. Ano, ale že dnes to nejde, protože s ČEZem to nejde, že se musí kšeftovat furt na té lipské burze, neboť prý, představ si, je 30% akcionářů soukromých ČEZu a ty nemají zájem. Ty nemají zájem, aby to měl v rukou stát a náhodně jim to prý vyhovuje. No jaká to náhoda, že nějaký soukromý vlastně akcionáři mají zájem, aby energie byly co nejdražší. No tak to už víme dávno, že ti to nebudou chtít, aby to bylo levné, že? Kdyby přišli o prachy samozřejmě. No tak tady se evidentně ukazuje, co už říkáme všichni dávno, že prostě ty klíčové, já nevím, abych to řekl, rezorty, musí být v rukou státu a nemůže do toho kecat žádný soukromník, protože přesně tak toto vypadá, a to je jenom 30%. Ano, musí mít svá práva prý a proto jim to nelze odebrat. Musí se furt jít přes Lipskou burzu. Představ si to, Pavle. Ale oni budou dělat všechno proto prý, že všechny ty klíčové elektrárny spadnou pod vládu, pod stát. Takže to bude už potom v pořádku. No tak já jsem na to zvědav.
No. Však samozřejmě, samozřejmě rozhodnutím štátov skladko sa vyplatia tí akcionári, vykupí sa to od nich. Netvrdím, že to musí byť znárodnenie, že to vyberieme bez náhrady, to ani nie je možné. Ale teraz vidíme spätne, aké šialené rozhodnutie bolo sprivatizovať strategické podniky.
Áno, presne.
Hej, toto žiaden rozumný hospodár neurobí. Hej, ale pamätám si presne, na Slovensku a v Čechách bolo deto, jak to tí múdri politici prezentovali, že jedine v súkromných rukách to bude efektívne a tak ďalej a tak ďalej. A ukázali nejaké ekonomické výsledky, či už slovenského plynárenského priemyslu alebo elektrárny. Nejaké to je málo ziskové, iba dokonca stratové, hej. Tak tie manažmenty to zámerne hnali do zlých ekonomických čísiel. Boli tu samozrejme nízke ceny energií, no tak čo urobili tí prví privatizéri? No tak zdvojnásobili, trojnásobili ceny energií a hneď tá ekonomika toho podniku vyzerala úplne ináč. Takže aspoň napríklad na Slovensku, slovenský plynárenský priemysel, privatizácia tohto, tak to sa predalo tak lacno, že to tí, čo to kúpili, zaplatili za 4 roky. Dvihli ceny energii a vybavené. Hej, takže takto to bolo elektrárne. Tak ak si dobre pamätám, si povedal, že 30% vlastní súkromné spoločnosti.
Říkal to náš Fialka.
No, na Slovensku elektrárne predalo sa v štátnych rukách je 51% a v súkromných 49%. Ale tá zradná Dzurindovská vláda spolu s tým ekonomom Miklošom urobili takú habaďuru, že tam urobili tzv. Zlatú akciu, že tí menšinoví akcionári majú manažerskú kontrolu. To znamená, môžu urobiť všetky rozhodnutia. Štát, aj keď o 1% väčšinový vlastník, nemá manažerskú kontrolu slovenských elektrární. Takže takto sme my dopadli. Tak väčšinou sú to elektrárne, ktoré boli vybudované za bývalého režimu. Kde si zase tí naši otcovia a mami otrhali od ús, lebo to sa muselo splácať. Všetky tie vybudované cesty, elektrárne, plynárne, hej, to boli nejaké investície. Tí občania to museli zaplatiť. A táto nová vláda to jednoducho za hubičku predala. No a my teraz znášame tie dôsledky. Títo ľudia, ktorí to spôsobili, mali byť braní na zodpovednosť. Lebo to boli klamstvá, čo hovorili, že keď sa to nesprivatizuje, tak ten štát to není schopný, lebo štát rozkráda. Lebo manažmenty rozkrádali a nehospodárili a ekonomicky. Tam stačilo iba zákonmi nadstaviť pravidlá tak, aby každý jednoducho, kto spôsobí nejakú škodu a nevedie ten podnik ekonomicky, rád prdošiel do basy. Aby si to tí ľudia nedovolili. Takže to je celé nič iné to nechcelo, iba dôslednú legislatívu a ju vymáhať. Hej. Opäť v tomto procese tej krízy v tom štáte, tak tie mimovládky a tie rôzne nevolené štruktúry ešte viacej vystupujú do popredia, ako keby preberajú iniciatívu a už sú postavené nad vládu. Doslova vláda počúva, čo povie nejaká mimovládka. Teraz bolo zasadnutie Svetového ekonomického fóra ľuďmi nevolenej organizácie, kde jeden z týchto účastníkov povedal, že je potrebné konečne znížiť populáciu planety o 50%. A účast, a to je nahrané na video, a účastníci tohto fóra sa postali a začali tlieskať. A ja sa pýtam našich vlád, politikov a občanov, veď toto bola výzva na zabíjanie, likvidovanie obyvateľstva rôznymi spôsobmi. Či už cez tú gender, presadzovanú homosexualitu, zlé potraviny, rôzne choroby, ktoré tu na nás niekto vypúšťa, zlú zdravotnú starostlivosť. Toto nikomu nevadí, že nevolená predstaviteľ nevolenej štruktúry už to rozhoduje o planéte. A to sme sa dokeľu kam dostali. Kedy niekto z politikov, koaličných alebo opozičných povie, ja protestujem. Jasné, že nezmení svet. Ani sa zo Svetového ekonomického fóra nikto nepokaká, ale pre vaše čisté svedomie ja ako politik českého alebo slovenského štátu protestujem proti takýmto vyhláseniam. Kto vás splnomocnil, kto vás volil, koho zastupujete, tak to povedzte. Jak to funguje za tou oponou? Toto povie slušný politik. A každý, kto mlčí, tak hrá s nimi. A takto rovno si môžeme urobiť, že koho ideme voliť, alebo neideme. A možno zistíme, že nikoho. Keď nikto nenájde tú odvahu toto verejne skritizovať zo súčasných politikov, a dokonca aj tých mimo parlamentných. Budem veľmi pozorne pozerať tie médiá a počúvať rôzne vyhlásenia všetkých politikov, či sa niekto ozve. Médiá, ktoré sú v ich rukách, mlčia zarito, nekomentujú. Nekomentujú to, že niekto povedal, že polovičku ľudí dole z planety. Celá tá globálna agenda, hej, o tom globálnom oteplovaní, alebo o čom, to je vymyslená záležitosť. Hej, skleníkové plyny a emisné povolenky a kravy prdy a metán a neviem čo všetko. Najväčší skleníkový plyn je vodná para obyčajná, ktorá väčšie množstvo, menšie množstvo, tak v takých cykloch spôsobuje zvyšovanie teploty na planete a znižovanie. Miliardy tón vypúšťajú sopky. Tá ľudská činnosť, to je čosi iba úplne maličké. Ďalšiu ranu v rozvratu štátu a ekonomiky, to je tá deklarovaná práve tá uhlíková neutralita a elektromobilita. Európska komisia slávnostne vyhlásila, že do roku 2035, jednoducho už po roku 2035, už nebude možné predávať nové autá so spaľovacími motormi. Iba s elektromotormi, teda ako elektromobily. Čo to znamená napríklad na Slovensku? No to znamená, že automobilky v Bratislave, tam je Volkswagen, v Trnave je Citroën, Peugeot, Land Rover je v Nitre a Kia je v Žiline. Hej, 4 automobilky, ktoré ročne vyrobia okolo 800 až 1 000 000 aut za rok. Celá slovenská ekonomika je zaviazaná na týchto 4 automobilkách a x stoviek subdodávateľských firiem. To znamená, a v Čechách to funguje podobne. Tak
veľmi, veľmi podobne.
Vy vyrábate obrovské množstvo automobilov, je tam Kia a neviem kto všetko, alebo Hyundai a ďalšie automobilky. No to znamená obrovský výpadok zo štátu. Obrovský. Pretože tie autá sa nebudú predávať, elektromobily budú drahé. A keby aj boli lacné, ak prídu, a oni prídu, výpadky elektrickej energie, nie že na hodinu, na týždeň, možno na mesiac, toto na nás nachystali tými sankciami, tak si nikto nekúpi elektroauto. Lebo ani keď zažije, že ho nemá kde nabiť, že nemôže vycestovať, tak každý si začne bude oprašovať to svoje staré autíčko, benzínové alebo dieselové. To znamená krach ekonomiky. Takto sa o tom bavme. Znižovanie teda toho plynu a tej ropy, to znamená v Čechách a na Slovensku stovky miliónov eur výpadok zo štátneho rozpočtu. Hej, už len tieto dve veci, ktoré som povedal, že odstrihnutie sa od tých ruských energií, z ktorých čerpáme ťažké peniaze za tranzit, a plus táto deklarované zastavenie výroby spaľovacích motorov, to je bankrot štátu. Máme dlhovú službu obrovskú, aj Češi, aj Slováci, ak vám vypadnú ťažké stovky miliónov eur, koniec. To neprežijeme. Že to, že sa na Slovensku postaví nejaká fabrika na výrobu batérií do elektromobilov, to nás nevytrhne ekonomicky. Takže ja sa pamätám, v tom roku 1990 po tej revolúcii na Slovensku bolo na zbrojnú výrobu, to sa volalo, že špeciálna výroba, nejako vyrábali sa tanky a ďalšie takéto veci, tak to sa zastavilo to konverziou.
Martine.
Martin bol veľký holding, veľký koncern, kde boli ďalšie fabriky Dubnica a ich ďalších fabrik. Kde viazalo sa tam pracovných miest, asi 150 tisíc ľudí tam bolo zamestnaných v celom tom koncerne. A rozprávali také nezmysly tí politici, že sa budú miesto tankov vyrábať buldozéry a že nebudeme podporovať arabský svet a vojny, že budeme Arabom, sa vyvážali to tanky Arabom. Tak sa uvoľnili trhy, vyvážali tam Američania a Nemci. A na Slovensku sa dostalo 100 tisíc ľudí na úrad práce. Hej. Tak a to, ale nejak sme to prežili. Toto, čo som povedal, tak to, teda, to nebude, že problémy, to bude bankrot štátu, rozdrať štátu, úplne ekonomický koniec, finito. Hej. Celá tá slavná Európska únia, ona nám nepomáha, ona nám škodí. Hej. Sme stratili ekonomickú samostatnosť a sme tu odbytište pre ich výrobky aj lacná montážna dielňa. Takže bavíme sa, že tieto štáty sa prudko rýchlo dostali do krízy aj týmto, čo sa teraz deje. A čo sa začne ďalej diať? Keď budú tu možno na Slovensku pol milióna, milión nezamestnaných, v Čechách si to vynásobme dvomi napríklad, keď budú výpadky energie, keď sa nebude dať natankovať benzín, týždeň nemáme, hej? Alebo keď bude nejaký prídelový systém na energie, na pohonné hmoty, na elektrickú energiu, tak ľudia vyjdú do ulic. Hej? Pozde, neskoro. Hej? Tu sa malo demonstrovať priebežne za vyššie mzdy, za lepšie zdravotnícke zabezpečenie. Veľmi málo, aspoň na Slovensku, sa demonstrovalo za bežné sociálne veci. Zdravotníctvo, aspoň na Slovensku, to štátne, ide dole vodou. Ja som bol teraz pred mesiacom operovaný na taký malý nejaký tento zákrok v hrdle. Bol som 4 dni v nemocnici. Viete, akú som mal postel? Tú starú socialistickú, ktorá tam bola odtedy, čo asi bola nemocnica postavená po vojne niekedy, druhej svetovej. A tá drotinka, keďže už bola roztrhaná, tak mi tam dali neohobľované dosky. Boli položené v tom kovovom ráme a takýto tenký preležaný madras, ktorý tam tiež asi 100 rokov bol. A ja ešte z mojou váhou, keď som si na to ľahol, tak som madras ani necítil, ako keby som ležal na doske. Tak som nevolal žene domov. Zober jeden madras, zbal ho, poď sem. Ja si musím si dať na to svoj madras, aby som teda ležal na niečo mekom. To sme sa do prčí sem dostali, že ja budem v štátnej nemocnici ležať na neohobľovaných doskách. Kde je tu hygiena? Všetko musí byť umývateľné, aby sa dali, a dezinfikovateľné, aby sa dali baktérie jednoducho zničiť. No drevo, ako to nech mi nikto nevysvetlí, ako sa nemôžete ho chlorom umývať. Alebo takéto veci. Toto nikomu nevadí. Hej? Že som sa dostal, Kriste Pane, po neviem koľkých rokoch, našťastie iba na 4 dni do špitála musel som ležať na vrzgajúcej posteli na neohľadaných doskách. Ako niekde na starej horskej chate. Hej, to, ako to čo? Hej, tak takéto veci, takéto tragédie prídu a ľudia potom vyjdú do ulic. Ale to už nebudú kultúrne protesty s nejakým vodcom za nejakým cieľom alebo krátkodobými cieľami. Ale to môže byť rozvrat, to môže byť už aj zabíjanie ľudí alebo rabovanie. Toto je evidentný proces akože z krízy. Čiže chaos. A potom v takto rozloženom štáte aj s hospodárstvom, s ekonomikou, s takým nejakouto morálkou, tak potom je to dostatočne pripravená krajina a územie na to, aby prišla vonkajšia agresia.
Pomoc?
Alebo tá občianská vojna, ktorá takto, takto môže postupne prerast ten nepokoj v občiansku vojnu. Čiže potom už začnú zomierať ľudia. Dve východiska, vonkajšia agresia alebo občianská vojna. Toto sme zažili teraz na Ukrajine. Tam sa rozkladal štát, odkedy tá Ukrajina vznikla, dostala sa do rúk oligarchov, rabovalo sa, fašizovala sa Ukrajina, až ruský medveď povedal dosť a ideme si teda tam urobiť poriadok. Dohnali to k tomu sami Ukrajinci, lebo si volili týchto idiotov. Pekne copatú onu, tu, jak sa volá, ja? Timošenkovú, alebo toho premiéra Jaceňuka. To boli všetko v Amerike vyškolení, zaplatení ľudia, prevažne židovskí oligarchovia. Toto je realita. Tak kde sú tí Židia, čo sa hlásajú o sebe, že oni preferujú rodinné hodnoty a takéto veci? Tak to skritizujte na Slovensku, pán Traubner a ďalší. Pán Traubner, vy ste vyhlasovali, že to je prednosť Židov, že preferujete rodinné hodnoty, o to sa staráte. Kde ste toto skritizovali? Že pod židovským vedením oligarchov a štátnikov na Ukrajine rastie fašizmus. To sú dokázané veci, to nie sú hoaxy. Ja, možno vy to nemôžete zmeniť, ale tak verejne vystúpte a to povedzte. A v Čechách to je to isté. Páni politici, tak to vystúpte. Povedzte, ako ja som kresťan a ja nesúhlasím s týmto, je mi to odporné. Tak vy povedzte, ja som Žid a ja s tým nesúhlasím, že nejaký Žid na Ukrajine zabíja mladých ľudí, že tam predlžuje vopred prehratú vojnu a 200-300 ľudí každý deň zomrie, je zabitých vojakov a ďalších 500 je zranených. Toto je genocída vlastného národa. Za podpory českej vlády, slovenskej, francúzskej, nemeckej a neviem akej. Nepreferujú sa politické riešenia. Veď vystúpte. A keď nevystúpite, tak ste s nimi. Ste súčasťou toho riadeného rozvratu. A toto je potrebné verejne povedať. Prečo? Lebo na 100% príde buď občianská vojna, alebo na 100% príde vonkajšia agresia a budú sa meniť hranice štátov. Tak nejaký malý človek z Turčianskych Teplíc dostal priestor na tomto rádiu a to hovorím verejne. A vy ľudia, ktorí to počúvate, zdieľajte toto video, tento záznam, aby ste vedeli, že ak prídu tie zlé veci, tak si za to môžete sami, ako si za to môžu Ukrajinci, ktorí si volili týchto idiotov. Pomýlim sa raz, dobre, pomýlim sa dvakrát, ale nemôžem sa pomýliť 5-krát za sebou vo voľbách. Tak preto ľudia musia vedieť, že toto je riadený proces a že sa dá zastaviť príčetnou vládou. Máme klasický prípad v Maďarsku. Aj ten Orbán je osoba vedená niekým a môže robiť to divadlo odtiaľ potiaľ, ale robí pronárodnú politiku. Hej, vyprášil odtiaľ Sorošove mimovládky, urobil prorodinnú politiku, že sa tam rodia deti. Aj Orbán je židovskej národnosti. Ale robí prorodinnú politiku. Gratulujem, pán Orbán. Hej, ste vzor pre našich politikov. Nedovolil tie blbé sankcie. Dohodol s Ruskom a s Putinom ceny energii za zazmluvnené na roky dopredu. Čiže tá ekonomika ťažko pôjde do bankrotu tak rýchlo ako napríklad Slovenska. Nie som odborník na české financie a na český štátny rozpočet.
Viete, to stejný všechno.
Je to jedna veľká katastrofa.
Ten systém je všetko stejný.
Ideme do bankrotu, ideme k občianskej vojne, k umieraniu, zabíjaniu ľudí, rabovaniu. K tomu to príde a my ľudia, kurňa, budeme držať huby a buď chceme to riešiť, až keď to príde. To je hlúposť. My musíme si toto pýtať, toto zastaviť. A pýtať sa, jak to, že tu pôsobia nejaké zaplatené mimovládky, jak to, že médiá toto robia, jak to, že tu ten nevolené štruktúry nám tu mudrujú. Nikto ich nevoluje, nikomu sa nezodpovedajú. Hej, všetko, aj tá ekonomika, tak ľahko by sa dala otočiť. Hej, dalo by sa aj regulovať tá populácia planéty jednoduchým mierovým spôsobom. Hej, trošku menej zbrojiť a možno potom podporovať tú starnúcu populáciu, ak sa bude motivovať obyvateľstvo, aby treba nemali, ja neviem koľko, 7 detí niekde v arabských krajinách, ale že im stačia 2. Lebo vieme na udržanie národa na nejakej rovnakej hranici, treba, dajme tomu, dve deti na ženu alebo 2,1.
Ano.
Tak veľmi mierne, ako keby tá populácia narastá. No tak keby bolo 1,8 alebo 1,3, ako je teraz, no tak bude mierne klesať v tých krajinách, ktoré majú problém, ako napríklad Sri Lanka. Územie ako Slovensko, ale 15 miliónov obyvateľov. Bol som tam. No, preplnené cesty, nej, a ekonomika išla len do určitého času, kým prišla kríza. Nej, a zrazu prišla kríza, znižil sa turistický ruch, Sri Lanka, veľký vývozca potravín, najväčší na Maledivy, tam poklesol turizmus, zrazu nemali odbyt a už to išlo po špirále. Plus politici, samozrejme, ktorí tunelovali štát, tak sa tam teraz zabíjajú politici, vypalievajú domy. V podstate nepokoje, streľba, občianska vojna. Toto chceme. Toto príde aj ku nám. Ak sa nespamätáme, ešte sa to dá zastaviť. Tam toľko som chcel povedať. A potom, keď už je v takomto stave spoločnosť, tak nastáva posledný proces toho riadeného rozpadu a to je tzv. Normalizácia. Potom, kde sa zobere, tu sa zobere silný charizmatický vodca, ktorému dajú opäť té médiá priestor, že? A povie riešenia. Veľmi jednoduché, ale tvrdé. A ľudia budú za to musieť zaplatiť určitú daň. A to je obmedzenie ich ľudských práv a slobôd. Čo urobia ľudia bez peňazí, bez príjmu, s výpadkami potravín, energie a všetkého možného. Urobte čokoľvek, ale my už budeme súhlasiť s obmedzením ľudských práv, len aby zastan hrniček bol aspoň do polovičky plný, z ktorého pijeme kávu a pijeme možno, alebo jeme nejaké jedlo, alebo ten tanier. Toto sa stalo x-krát v histórii a toto príde sem. A takto nás dostali do tej totality. Samozrejme, tomu všetkému to všetko bude sprevádzať aj finančný kolaps. Zmena finančného systému, pády bank, tam zamrznú finančné toky. To ešte urýchli ten celý ten ekonomický rozhľad. A potom nám nasunú digitálne euro, lebo to staré euro a starú českú korunu zožera inflácia. Aj keď máte svoju národnú banku, ale tá zase tiež musí dodržiavať nejaké pravidlá banke Bazilei, čo banke pre medzinárodné zúčtovanie. Takisto česká koruna je nejakým spôsobom spätá s eurom aj s dolárom.
Ano.
A pohybuje sa v nejakých pásmach, ktoré niekto musí odsúhlasiť, môžeme devalvovať, revalvovať, ale iba odtiaľ potiaľ. Hej. Takže potom samozrejme vženú aj Českú republiku do eura, do toho nového, hej, takzvaného digitálneho. Takže posledná páka na jakéž také žiadené ekonomiky, tak ju stratíte, ako sme ju stratili Slováci. Toto nás čaká a dá sa to zastaviť. Chceme to? Ak áno, tak sa nečudujme. Sme si na tom vinní, každý jeden z nás. Keď nie, tak niečo robme. Hej. To je vlastne posolstvo z tejto relácie a teraz poprosím pána Hlavku, že ak sú nejaké otázky, tak nech tu diváci zavolajú a skúsme to rozdebatovať v širšom kruhu. Prípadne, ak treba, tak tam dajme ešte pesničku a možno sa o tom porozprávať aj s divákmi a poslucháčmi.
Otázky tu nevidím, takže prípadne môžete zavolať, byli bychom rádi, kdybyste teď zavolali, ja vám tam ešte dám pozvánku na telefonu.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysielanie.
Ano,
ja som samozrejme spomínal som tu tú židovskú národnosť. Silne apelujem na kresťanské cirkvi. Jedno aké, protestantské, husitské, katolické, evanjelické, to je jedno. Tak konečne už dvihnite hlavu a povedzte, že toto, čo sa deje, je zlé. Že ten rozvrat morálky môže skončiť iba katastrofou. Alebo aj vy ste kúpení. Hej. Ak mlčíte, tak s tým súhlasíte. To je jednoducho tak. Prečo bol ten Kristus ukrižovaný? No, bo kritizoval tam tie neporiadky v tej Palestíne, kde žil, v Jeruzaleme. Tých mocných kritizoval. No, tak sa ho zbavili. No, dobre. tak to je možné, že by ste stratili aj vy nejaké istoty. Možno by vás ten biskup odvolal ako kňaza, alebo biskupa za pápež. Lebo,
Pavle,
hovorí možno.
Máme ten telefon, tak ja ho vezmu do vysílání rovnou. Tak to. Tak, haló, haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Výborně, tak můžete rovnou položit otázku z toho vysílání.
Ano, dobrý večer, posluchač z východních Čech. Já vás zdravím, oba pánové posluchače. Chci říct jenom pana Luptáka, že si velmi vážím. 100% s ním souhlasím. Má ve všem 100% pravdu, přesně tak to je. Vážím si ho jak z hlediska tohle, tak i z hlediska duchovních věcí, který prostě má. A chtěl bych jenom, máme jenom takovou malou poznámku, jak jsme se tam bavili o tom Fialovým projevu, o tom ČEZu, že 30% mají ty firmy, jo, ty soukromí, ty akcionáři a 70%, že vlastní stát, že s tím nemůže nic dělat. Tak to ještě pan Fiala nám zapomněl říct, že z těch 30% je polovina amerických akcionářů soukromých. A to si pan Fiala nedovolí prostě tohle udělat, aby našim americkým bratřím něco takového provedl. Takže my všechny tyhle těch 30% vlastně budeme platit a jak je vůbec možný, že by to ten Fiala, celá ta ODS neměla ve svých stanovách nebo ve svých volebních programech, by tam přeci bojovali za národ a ne, že se na něj vykašlou, že budou takhle vykostěvat národ penězama. To je neskutečný prostě, no. Ten člověk musí jít od válu nebo otázka je, kdo tam bude jiný, že jo. To jenom jsem chtěl takhle říct, to mě vždycky dovede vytočit tenhle ten zmetek, že Fialovej, že když to člověk slyší, tak to je, má to plný zuby. Takže no. Loučím se s vámi, pozdravuju vás a jdu poslouchat nadále. Dobrou noc.
Ano, děkujeme za váš názor. No, Pietro Fialkin, no, ano, můžu začít říkat. No, Pietro Fialkin, ukrajinský...
Doplnil pána, ak môžem.
No, samozrejme, môžeš.
Že ja som na začiatku hovoril, že sa tu chystá kvázi reprivatizácia. A keď štát pôjde do neriešiteľnej finančnej situácie, tak tí veritelia povedia, no tak máte akcie ČEZu 70%, predajte. Hej. A štát predá čas akcií, alebo všetky, možno po cenu, a dokončí sa ten proces tej privatizácie, hej, ktorý by bol pred tými 20 rokmi, alebo kedy sa to predávalo, veľmi okatý, kedy sa predalo 90% napríklad takéto strategickej firmy. Hej, tak ten niekto si počkal na takýto proces, lebo už vtedy tým plánovačom bolo jasné, že je tu subverzia, že niečo chcú. Predá sa voda, predá sa pôda, ďalšie fabriky, ktoré krachnú tak zalacno a tak ďalej. Toto bude čekať na Slovensku, ale aj v iných krajinách. To ide pre rozdelenie majetku, koncentrácii opäť do tých rúk, ktoré teda hrajú tú hru za oponou a majú v rukách tú ekonomickú a finančnú moc.
Dobře, máme tu další telefon, tak ja ho opäť vezmu do vysílání. Hezký večer, prosím, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer,
můžete. Vrátě z Plzně, já vás zdravím, obzvláště pana Luptáka a děkuju za jeho práci. Já už ho chválím vždycky, když zavolám, když máte ten pořad, ale musím říct, že to, co jste tady dneska probírali, je tak zásadní věc, která mě tak doslova irituje, že si říkám, že jsme chvilku před koncem. Není možný, aby tohleto divadlo pokračovalo dál. Já si osobně myslím, že jsme před zroucením celého systému. Zajímalo by mě, co na to řekne pan Lupták. Jinak poznámka malá. Já si myslím, že naše vláda a jiné vlády v evropských zemích nejsou tak hloupé. Není možný, aby byly tak hloupé zadarmo.
To je pravda, ano. To zadarmo tam bylo opravdu třeba říci. Já se jenom ještě zeptám, viděl jste ten projev dnešní Piotra
Fialkina? Neviděl, ale Určitě si ho rád poslechnu. Neviděl jsem ho a já zásadně na televizi nekoukám,
ano.
Ale tohle si vyberu třeba na YouTube a rád si ho poslechnu, protože si myslím, že budu naštvaný šílným způsobem. Protože ten člověk, já ho nemůžu prostě, já si třeba poslechnu jeho, když odpovídá na interpelace v parlamentu a poslechnu si chvilku a řeknu vám upřímně, že to někdy v půlce vypnu, protože on mnoha slovy neřekne nic.
Přesně tak. Frázovitý projev, ano. Děkuju.
Přeju vám hezký večer a budu poslouchat. Mějte se krásně.
Děkujeme.
Naschánou.
No, tak vidíš, Pavle, že jsem nekecal, že si ti lidi tady velmi váží v Čechách a někteří posluchači naši taky, že si tě vyžadujou. Nekecal jsem na začátku. Tady se to potvrdilo. Prosím, jestli chceš na to nějak reagovat, můžeš za tím telefonem.
Hej, zareagoval by som.
Ano.
Tak ten pán asi keď pozeral aj moje videa, tak vie, že takéto prvé video, ktoré som zverejnil, to bola tá história peňazí.
Uh-huh.
Možno pred 3 rokmi. To išlo do online.
Tým si sa proslavil veľmi.
Pred 10 rokmi tá prednáška vznikla, prednášal som ju niekoľko rokov teda verejne, nie že online,
mm-hmm.
Ale samozrejme to malo malý dosah a tam vlastne bolo prezentované, že všetko to začína a končí u peniazoch, hej?
Tak.
A že ten systém finančný musí skončiť nejakým spôsobom a hovoril som, iba že skončí vojnou alebo skončí infláciou, alebo za tretie aj vojnová infláciou. A takisto som x-krát dodával aj v tých rôznych debatách a videách, že nikto ako ja by nebol radšej, keby sa tieto scenáre nenaplnili. A keby sa ukázalo, že som nemal pravdu a z tej ekonomickej mizerie sme sa dostali iným spôsobom a tak. Takže samozrejme všetko sa plní a keďže to je ako... keď idete k zubárovi, tak viete, čo vás čaká, viete, že je to nevyhnutné, ale bojíte sa, hej, lebo viete, že príde nejaká bolesť a strata zuba. To napadol ma takýto príklad. A ja sa cítim takisto. Ja som presvedčený, že toto všetko sa plní, plní sa to preto, lebo tak to bolo zanalyzované niekedy, nielen mnou, ale aj ďalšími ekonomami a takými nezávislými ľuďmi, čiže nie... Nie som len ten sám pán múdry, ktorý to zanalyzoval. A to, čo zdá sa, že niekto si zvolil, tak to je aj vojna, aj inflácia. A to je veľmi zle. Hej. Dobre, takisto som tam dával tie návrhy, ako to riešiť, že sa treba chrániť životy, trošku sa pripraviť, energetická sebestačnosť, vlastná voda, prežitie v núzových podmienkách, osobná obrana, keby boli nejaké rabovačky, aby sme sa vedeli brániť, dajme tomu, dovolenými zbraňami, na ktoré netreba zbrojný preukaz, aby som tu nevyzýval na ozbrojovanie obyvateľstva nejakými puškami a pištolmi, to asi nie. Ale kto je vás držiteľom zbrojného preukazu, tak fajn, tak to má jednoduchšie. Tak bohužiaľ na toto sa treba pripraviť a už 10 rokov o tomto rozprávam a dokonca som bol organizátor určitých preperských kurzov, kde sa toto preberalo. Samozrejme, nebol som ja ten hlavný školiteľ, ale vyškolený profesionál. A viem, že aj v Českej republike je dosť takých skupín preperských, ktorí sa venujú dopodrobná tomu byť pripravený na horšie časy. A už len záleží na miere bezpečnosti každého otca rodiny, či čo si zabezpečí. Hej? Ale aby sme boli pripravení, že sa niečo môže stať a keď sa nič zlého nestane, stratili sme niečo? Nestratili. Možno pár 100 korún alebo 1000 korún, že som si kúpil nejakú gelovú zbraň alebo neviem čo, alebo nejaké trvanlivé potraviny. Takže nestratíme nič, len aby sme neboli prekvapení. Hovoril som o tej energetickej sebestačnosti, o tom, že treba mať týchto časov zabezpečené pohonné hmoty pre naše auto aspoň na 2000 až 3000 kilometrov. Každé auto má inú spotrebu. Samozrejme, ja to dodržiavam. Keď ukážem moju garáž, no, tak je tam naskladaných pár kanistrov. A povedal som si, mám dve dieselové autá, Tak som si povedal, aby áno, vylejem raz za 3 mesiace tú starú naftu do tej nádrže, hej, a potom si natankujem čerstvú, aby som to dlho neskladoval. Ale prišiel som na to, že v týchto nových autách dieselových tam je taká ochrana, aby sme omylom nenatankovali benzín do naftového auta. A to hrdlo z toho kanistra je také tenké a zrazu mi to tam niečo strčiť. A ja som teraz týždeň rozmýšľal, hľadal po internete, ako to urobiť, aby som mohol urobiť taký jednoduchý úkon, ako naliať z kanistra naftu do toho auta. Lebo keby nastala tá situácia, že teraz učekáme, je vojna, alebo nie, aká jadrová, mám natankovanú plnú nádrž, hurá, hodím si tam 5 kanistrov nafty 20 litrových a idem. A keby som teraz mal zastať na ceste niekde vo Švajčiarsku a natankovať z bandasky, tak by som mal problém. Hej, čo? Ako to spraviť, keď je tam tá záklopka? A neviem teraz, či je to aj v benzínových autách, alebo je to iba v týchto novších dieselových. Zamyslite sa nad tým, alebo napíšte pod komentáre, vám poviem, ak som to vyriešil celkom elegantne, aby takýto jednoduchý úkon sa dal urobiť. To sú veci, na ktoré treba byť pripravený.
Simontoval si nejaký nastavec, nejakou tyčku na to, aby to odevřelo tú klopku, ne? Je to tak?
Tam to držia také dve záklopky. Urobil som to jednoducho. Je ten kanister, a teraz je tá hadica je najprv širšia a potom sa zužuje až do takej tenkej. Tak som si odmeral to hrdlo v nádrži, potom som si odmeral tú hadicu a tam, kde ten rozmer bol rovnaký, tak som odrezal.
Jo, takto.
Odrezal som tú nalevku, alebo jak sa to volá. Čiže už som to tam vedel strčiť, ale potom som si ešte v metre kúpil za 10 eur taký väčší lievik, hej, že to z toho kanistra lejem najprv do toho lievika, hej, a ten som vlastne upravil tak, aby som ostrčil do nádrže, pretože som zistil, že keď to lejem z tej bandasky, aj keď to má tie otvory na prisávanie vzduchu, tak to v určitom okamihu sa spomalí, teraz začne sa ten kanister skratka, s tým podtlakom tak zmenšovať. Teraz, aj keď som chlába, ale držať 20-litrový kanister nejakej takejto polohy je blbé, že žena by to úplne nezvládla. Hej, tak som si ešte na internete našiel čerpadielko, také mechanické, tak to potočím a z toho kanistríka to pekne ide. Ide to do tej nálevky a do toho hrdla tohto. Takže nemusím ani kanister držať v ruke, ale jednoducho za 100 euro také čerpadielko. Dobre. Ručne som si vybral mechanicky, elegantne. To urobí aj slabá žena.
Dobre.
Drobnosť,
ale, která môže
ale bez nej ako je problém.
No. Znepříjemnit. Nepočítame samozrejme v prípade nejakého výbuchu, nejaký ten elektromagnetický impuls, MP, ktorý by samozrejme asi tú elektroniku zničil, že v tom aute a niekam by sme nedojeli vôbec. Máme tu další telefon, ešte jednou volá z Plzně, nevím, Staňa, nebo kto to je? Haló?
No. Slyšíme se?
Ano, jste ve vysílání, prosím ještě jednou.
Dobrý večer, znovu vrátil z Plzně. Já musím reagovat na to, co slyším a musím reagovat na to, co jsem slyšel v předchozím pořadu pana Luptáka. Kdyby bylo takový problém, že by byla jaderná válka, když si říkal v tom předchozím pořadu, že 2-3 tisíce kilometrů daleko, nejlépe do Španělska a podobně. Já si myslím, že tahle starost většinu našich lidí, obyčejných, vůbec netrápí. Myslím si, že by bylo nejlepší, aby jsme byli co nejblíže tomu epicentru toho výbuchu, protože já si myslím, že všechny ty systémy, kteří si někteří lidé představují, že vybudují podzemní kryt a podobně, takzvaní prepeři, jak říká, že to je nesmysl, protože jako ty lidi by stejně jadernou válku nepřežili. Vydrží tam měsíc, dva, tři nebo pět a co potom? Pak vylezou a budou stejně v hajzlu jako ti, kteří zahynuli hned.
prosím pana Vítáka, aby mi řekl svoji reakci. Já mám tento názor, mm-hmm. jo, a myslím si, že jako nikdo z těch obyčejných lidí si nebude pořizovat haciendy nebo ubytování někde na druhé straně kontinentu, protože většina z těch lidí na to nemá a nikdo neví, z které strany přijde a jak silný úder. Pokud by v takové situaci došlo.
Dobře, no? Já to ukončíme, to, protože už je konec pořadu, ale určitě ještě na to Pavel nějak odpoví. Děkujeme.
Úplně s vámi souhlasím. Nedaj Bože, v případě jadrové vojny nepomůže žádný betonový kryt, lebo, jako správně hovoríte, raz treba odtiaľ vín zvon. Takže ja som pridržený správne toho takého predbežného úniku niekam, nejaké tie 2-3 tisíc kilometrov a už potom podľa finančných možností už sú aj iné destinácie. Hej. Ale som priverženec aj kvázi úniku aj v prípade konvenčného konfliktu. Mm-hmm. Hej, veľmi, veľmi citlivo, ako teda nechcem povedať slovko, že vnímam, lebo to naša prezidentka používa, všetko citlivo vníma, tak trošku ju skopírujem. Hej, to zabíjanie na obidvoch stranách mladých ľudských životov, to je tragédia. A vidíme, že tie síly, ktoré vedú tie bábky tých politikov s ľudskými životmi a hlavne Slovanov, nemajú žiaden problém. My sme pre nich iba nejaká, no, jak chcem povedať, že lacná pracovná sila alebo niečo, ale vždycky tzv. Anglosasi historicky ako nemali radi Slovanov. Hej. A nepoznám z histórie niečo, že by nám nezištne pomáhali a tak ďalej. Vidíme celá Európska únia, čo strata ekonomické samostatnosti a my vám tu urobíme niečo, aby ste teda neskapali odvadom, ale to není už národná ekonomika. To je taká práca vo mzde u väčšiny nejakých podnikov. Takže kto chce ochrániť rodinu, mali byť pripravení na odchod. Či sa to podarí, neviem. Aká to má byť doba, či už teraz, alebo až pri prvom výstrele, alebo kedy. Na to sú rôzne názory. Hej, to... Keby som treba tu nemal svokrovcov viac ako 80 ročných, no tak možno by som bol priveržený zračej včas, hej, ale sú veci, na ktoré treba brať ohľad, či sú to deti, či sú to vnúci a ďalší. Takže ťažko by sa mi žilo niekde, ja neviem kde, v Juhoafrickej republike alebo niekde, keby som vedel, že tá rodina ostala tu, no. To všetko treba samozrejme zvažovať.
Dobře, Pavle. Je to tak, jak říkáš samozřejmě. Já tímto ukončuji dnešní pořad, protože už lehce přetahujeme. Já si myslím, že byl opět velmi, velmi zajímavý. Já ti opět moc děkuji a budu se těšit na příští vysílání s tebou, který by mohlo proběhnout někdy koncem léta. Teď máme začátek léta dneska, takže koncem léta zase zkusíme si tě vyžádat do vysílání. Souhlasíš?
Souhlasím, děkujem pěkně.
Děkuji taky předem. Měj se moc hezky, ukončíme dnešní vysílání a ahoj, zdravím všechny. Samozřejmě ještě jsem chtěl pozvat, vidíš, to jsem zapomněl skoro, posluchače, diváky, kteří by chtěli přijet v pátek, to znamená pozítří, vlastně dneska středa, čtvrtek, pátek, k nám do Příšova na přednášku s Lumírem, tak přijďte, jste zváni odpoledne. O koho jde, jistě uvidíte, ale myslím, že to bude zajímavé. Tak, ahoj, děkuju, dobrou noc a měj se krásně.
Dobrou noc.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.